Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, 6:30, vreme je za još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa još dva Aleksandra, Kostićem i Radovićem, pravit ću vam društvo sve do 10:00, do kada će trajati ova emisija. A u njoj ćete moći da čujete brojne aktuelne i zanimljive priloge. Bavit ćemo se malo više zdravljem i zdravstvenim temama. Čućemo doktorku Branislavu Keserović, koja je jedna od prvih izolovala jedan od korona virusa, i čućemo kako se radi na vakcini, koja je tu uloga naučnika i naučne zajednice. A bit će nam u gostima još jedna doktorka koja se također zove Branislava, ali se preziva Milenković. Ona je šef katedre opšte medicine na Medicinskom fakultetu, inače je pulmolog. Sa njom ću razgovarati o važnosti racionalne upotrebe antibiotika, to jest o tome kada se antibiotici piju, a kada ih nikako ne treba piti i zašto ne valja uzimati antibiotike na svoju ruku ili po receptu komšije ili komšinice. Počelo je prijavljivanje za, u okviru takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Razgovarat ćemo sa jednim od koordinatora ovog takmičenja, profesorom Draganom Povrenovićem, a govorit ćemo danas malo i o filmu. Jedna tema bit će nam premijera filma Grudi večeras u Kombanturani, a druga će biti premijerno prikazivanje filmova studenata režije na Fakultetu dramskih umetnosti. Doći će nam troje njih ovde u studio da malo popričamo o tome kakvu oni budućnost vide za sebe u svetu filma. Biće tu još tema o kojima ćemo govoriti, pa vam preporučujem da obavezno ostanete uz nas ovog 5. februarskog jutra. 23 minuta je do 7 sati. Temperature ovog jutra u Srbiji prilično ujednačene, osim na planinama gde je minus, u svim drugim mestima i gradovima naše zemlje temperatura u plusu, ali tankom, negde od 1 do 5 stepeni. U celoj zemlji je oblačno, ponegde sa kišom, ponegde sa snegom. Retki su delovi Srbije u kojima je suvo i samo oblačno. Tako je samo na severu Vojvodine, u pojedinim delovima Beograda, kao i u Timočkoj krajini. A evo i temperatura. Najtoplije je sa 5 stepeni u Negotinu i Loznici, a 4 stepena izmerena su jutros u Somboru i Subotici. 3 stepena trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kuršumliji, Ćupriji i Zaječaru, a plus 2 izmereno je u Nišu i Kragujevcu. 1 stepen u Valjevu, Leskovcu i Dimitrovgradu. Na planinama nešto hladnije, na Pešterskoj visoravni u Sjenici okolini minus 3, na Crnom vrhu takođe minus 3, na Zlatiboru minus 4, a na Kopaoniku minus 8. Na planinama uglavnom promiče i slab sneg. A kako će nam vreme biti danas, čućemo od Marije Milutinovićne, izvinjavam se, od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U sredu na području Srbije oblačno, hladno i vetrovito sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom. Na severu Srbije mestimično se očekuju kiša i susnežica, a u većini ostalih krajeva očekuje se prelazak kiše u sneg. Više padavina biće na jugozapadu, jugu, jugoistoku zemlje, kao i u oblasti Homolja, gde će doći do stvaranja, odnosno povećavanja visine snežnog pokrivača za 5 do 20 cm, na planinama lokalno i više u snežne nanose. U Negotinskoj krajini suvo vreme uz delimično razvedravanje, koje se posle podne očekuje i u Vojvodini, a uveče i u toku noći i u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 1 do 4 stepena, a na severu Srbije i u Negotinskoj krajini malo toplije od 5 do 8 stepeni. Na području Beograda oblačno, hladno i vetrovito sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom. U nižim delovima grada očekuju se mešovite padavine, kiša i sneg, a u višim delovima sneg ponegde u stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće oko 4 stepena, a u višim delovima grada hladnije. Kasnije, posle podne, prestanak padavina, a uveče razvedravanje.
Kada su vremenski uslovi ovakvi, vožnja je otežana i zahteva mnogo više pažnje i koncentracije, a još kada su negde i radovi na putevima, onda to zahteva dodatnu dozu opreznosti. Evo pomenute Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije, koja će nam preneti najnovije informacije.
Sredina radne nedelje donosi promenu vremena i nepovoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja. Prema rečima meteorologa, u toku dana se pored kiše mogu očekivati snežne padavine, pre svega u brdsko-planinskim predelima, kao i na području južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, gde će doći do formiranja snežnog pokrivača visine do 20 cm, a na području centralne Srbije i do 5 cm. Pored snega, posebnu opasnost predstavlja i najavljen jak olujni vetar, koji u planinskim predelima može usloviti stvaranje snežnih nanosa. A zbog zahtevnijih uslova vožnje preporučujemo vozačima da uvek smanje brzinu kretanja pri prelasku mostova i nadvožnjaka, gde je strujanje vazduha najveće, a udari vetra najjači. Prema izveštaju zimske službe, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, kolovozi su u nižim predelima uglavnom vlažni, dok snega ima mestimično raskočanom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Prijepolja, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara, Kolubara i Mačve, a gde ujedno na snazi zabrana kretanja za šlepere i kamione sa prikolicom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na naplatnim stanicama se prolazi bez zadržavanja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Do juna ove godine izvodit će se radovi na pojačanom održavanju državnog puta prvog bereda na deonici petlje Markovac-Svilajnac kod Svilajnca. U zoni radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom. Isti režim odvijenja saobraćaja je i na deonici Pakovraće-Užice. A zbog izgradnje bočne naplatne stanice Niš-Sever, saobraćaj se na toj deonici odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci u dužini od 200 metara. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije za putnička vozila ovog jutra nema zadržavanja na našim graničnim prelazima, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vozite oprezno, bez žurbe i poštujte sve saobraćajne propise.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Eko.
minuta do 7 sati, polako ali sigurno sviće nad Srbijom. Sunce će jutros izaći evo za 6 minuta u 6:53, a zalazi u 16:51. Vreme je da malo prelistamo jutarnju štampu i da vidimo o čemu to pišu novine, ali i domaći internet portali. Teme su brojne, jedna od njih je Kosovo. O tome piše i sajt Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs pod naslovom I Brisel sprema svog specijalca Christoph Heusgen kao evropski Grenell. Nemački diplomata Christoph Heusgen biće imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo, javio je klan Kosova pozivajući se na svoje pouzdane izvore. Navodi se da će Heusgen imati sličnu ulogu kao i zaslanik američkog predsjednika za dijalog između Prištine i Beograda Richard Heusgen. Inače, on je od jula 2017. ambasador Nemačke u Ujedinjenim nacijama i važi za najuticajnijeg spoljnopolitičkog savjetnika Nemačke kancelarke Angele Merkel. Novosti na svom sajtu donose naslov Kurti ne želi sporazum sa Srbijom, već njenu ponižavajuću kapitulaciju. Kurti je rekao da pristup Srbije i mi moramo dobiti nešto neće dovesti do sporazuma. A na to je reagovao direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koji je izjavio da se neće dogoditi to što priželjkuje Albin Kurti, a to je, kako je rekao, potpuna kapitulacija Srbije. Politika na naslovnoj strani donosi naslov Smeli Albin Kurti da odbije Richarda Grenela. Od pritiska Sjedinjenih Američkih Država zavisi kada će kosovski premijer ukinuti takse, svestan da nije izabran na to mesto da bi opstruirao nastavak dijaloga, kaže Demo Beriša. Politika na naslovnoj strani donosi i tekst pod naslovom Fijasko Trumpovih rivala. Autogol na početku utakmice, prvo stranačko nadmetanje demokrata na predsjedničkim izborima završilo se u haosu, pošto je zakazao sistem za prebrojavanje glasova, pa partija nije proglasila pobednika u saveznoj državi Ajovi. O ovome se može naći i tekst na naslovnoj strani našeg sajta rts.rs. Trump nikad popularniji, naime prema istraživanju Galupa, njegova podrška američkom predsjedniku dostigla je rekordnih 49%. Evo što Blic i Novosti ističu na svojim naslovnim stranama. Blic donosi veliki naslov Strašno nasilje u Velikoj Plani, pretukli ga na smrt pred bratom. 18-godišnji Stefan Filić umro je u bolnici dan pošto su ga ispred kluba u centru grada divljački pretukla dva momka starija od njega 3 godine. Sve to gledao je i Stefanov rođeni brat koji ima 16 godina. Još jedan naslov privlači pažnju na prvoj strani Blica, bruka pošte markicom uvredili Tursku. Ankara oštro reagovala na pominjanje Carigrada, bačeno 25.000 markica pa štampane nove. A Blic donosi i istraživanje agencije Faktor Plus šta građani Srbije misle o događajima u Crnoj Gori. A neka predviđanja građana Srbije su da će Milo Đukanović izgubiti ili će povući sporni zakon o slobodi veroispovesti ili će biti smenjen. Blic donosi i veliki naslov što pre obnoviti dijalog pod okriljem Evropske unije posle najava da bi Angela Merkel mogla da se uključi u razgovore o Kosovu. Iz njenog kabineta poručuju da je obnavljanje dijaloga važno što pre pokrenuti. Blic donosi i veliki intervju sa nekadašnjim visokim funkcionerom Demokratske stranke Srbije Aleksandrom Popovićem pod naslovom Šta će biti dan posle bojkota. A jedan od naslova u Blicu kaže i ovo je kao san, hodam bez štaka. Posle 20 godina nesvakidašnji medicinski poduhvat na institutu Banjica jednom pacijentu kome su kolena bila spuštena skoro do zemlje. Posle dve operacije omogućeno je da hoda sam i to potpuno uspravno. Novosti na naslovnoj strani donose ispovest majke vojnika sa Košara. Dželat moga Vladimira napreduje u karijeri. Ona kaže da je imao samo 19 godina kada su njega i četvoricu drugova ubili članovi oslobodilačke vojske Kosova, od kojih je, kako kaže njegov dželat, na dosta visokoj funkciji. Sa simptomima gripa 14.000 građana, dvostruko više nego prethodne sedmice, pišu novosti pod naslovom Epidemija gripa u 4 okruga. Prema podacima Instituta Batut registrovana su 352 slučaja sa teškim komplikacijama. Prelazimo na još neke tekstove sa internet sajtova. Dan ranije RTS imao uvid u nacrt nove metodologije proširenja Evropske unije, šta čeka Srbiju. Nova metodologija danas će biti predstavljena u Briselu, ali juče je naš dopisnik iz Brisela zavirio u nju, ako mogu tako da kažem, i prenosi da ona predviđa snažnije finansijske i političke podsticaje za zemlje Zapadnog Balkana već u fazi pristupanja, ali i mogućnost da pregovori budu zaustavljeni ako kandidati nazaduju u ispunjavanju kriterijuma. Takođe, Evropska unija predlaže da se pregovaračka poglavlja organizuju u 6 tematskih celina koje bi mogle da se otvaraju grupno i istovremeno, a ova nova metodologija može da se primeni i na Srbiju bez menjanja postojećeg pregovaračkog okvira. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji trebalo bi danas da predstavi ovu metodologiju i da iznese u javnost više detalja, a ukoliko vas zanimaju neki od njih, posetite sajt rts.rs gde možete naći dosta opširan tekst o tome koje su novine predviđene i za Srbiju i Crnu Goru, koje već imaju otvorena brojna pregovaračka poglavlja, ali i za druge zemlje Zapadnog Balkana koje tek treba da pristupe pregovorima. Politika donosi i zanimljiv naslov, glumila da ima koronavirus, spasila se od silovanja. Sveopšta panika zbog koronavirusa pomogla je jednoj ženi iz Kine da izbegne silovanje. Napadaču koji je upao u kuću i pokušao da je siluje, rekla je da je iz Wuhana i da ima koronavirus, nakon čega je on pobegao, ali pre toga joj je ipak uzeo novac u vrednosti od 400 evra. Politika na svom sajtu politika.rs donosi naslov Rođendan velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Ona je proslavila 88. rođendan koncertom francuskog trija Barolo. U pitanju su je harmonikaš Remi Pulakis, kontrabasista Filipe Vrar i trombonista i vokal Francesco Castellani, umetnici koji kombinuju džez, operu i svetsku muziku, oduševili su prepunu salu Kolarca, koja je sagrađena 1932. godine, a prvi koncert održan je 4. februara te godine Beogradskom filharmonijom, dirigovao je Stevan Hristić, a kao solista predstavila se Ksenija Rogovska. Blitz na svom sajtu donosi naslov Nikola Jokić priredio šou košarkaške inteligencije. Njegov Denver pobedio je ekipu Portlanda ubedljivo sa 127-99. Jokić je postigao 29 poena, imao je 13 skokova, 9 asistencija, 3 blokade i to sve za 3 četvrtine. U četvrtoj ga je trener odmarao, inače bi sigurno zabeležio još jedan triple-double, do koga mu je falila samo još jedna asistencija. A na sajtu rtsa.rs i naslov film Sluga sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi oborio sve rekorde u Rusiji. Ova komedija juče je i zvanično po gledanosti oborila rekorde u toj zemlji sa ukupno 11.100.000 gledalaca. Film Sluga zauzeo je sam vrh i kada je u pitanju zarada od skoro 3 milijarde rubalja. Samo u jednom danu ovaj film pogledao je više od 750.000 ljudi, a u pojedinim ruskim medijima navode se komentari da je Biković ovim filmom zacementirao epitet najomiljenijeg i svakako najpoznatijeg glumca u Rusiji. Za tačno minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, jer će tada biti okruglo 7, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti u narednih sat vremena u našem programu.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova metodologija proširenja Evropske unije, koju će danas u Briselu predstaviti komesar za proširenje Oliver Varhelji, predviđa snažnije finansijske i političke podstice za zemlje Zapadnog Balkana u fazi pristupanja, ali i mogućnost da pregovori budu zaustavljeni ako kandidati nazaduju u ispunjavanju kriterijuma. U nacrtu ovog dokumenta u koji je RTS imao uvid, predlaže se da pregovaračka poglavlja budu organizovana u 6 tematskih celina, koje bi mogle da se otvaraju grupno i istovremeno. Nova metodologija može da se primeni i na Srbiju bez menjanja postojećeg pregovaračkog okvira, navodi Evropska komisija. U Prištini održana prva sednica vlade. Premijer Albin Kurti poručuje ministrima kako od njih očekuje da što više vremena provode na terenu, a ne u kabinetima. Prvoj sednici vlade prisustvovali su i predstavnici Srpske liste, koji su ponovili da nisu deo vladajuće koalicije. Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell pozvao je novu vladu u Prištini da neodložno ukine takse na srpsku robu koje su razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine. Novoj vladi u Prištini poziv za nastavak dijaloga uputio je i šef evropske diplomatije Giuseppe Borelli. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne želi nikakav dogovor sa Srbijom, već samo njenu ponižavajuću kapitulaciju, što se međutim, kako je istakao, nikada neće dogoditi. Đurić je za Tanjug rekao da građani Srbije treba da znaju da je ponižavajuća kapitulacija Srba i Srbije van svake sumnje želja i pojedinih stranih mentora koji Kurtija podržavaju. Nemački diplomata Christoph Heusgen biće imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo, prenela je televizija Klan Kosova, pozivajući se na svoje pouzdane izvore. Navodi se da će Heusgen imati sličnu ulogu kao i zaslanik američkog predsednika za dijalog između Beograda i Prištine Richard Grenell. 63-godišnji Christoph Heusgen, aktualni ambasador Nemačke pri Ujedinjenim nacijama i bivši spoljnopolitički savjetnik Angele Merkel, mogao bi da ima ključnu ulogu u drugoj polovini godine, kada Nemačka preuzima predsedavanje Uniji. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti država neće pristati na ucene i da se vara onaj ko misli da će je istrajnošću organizacije Litija naterati na kapitulaciju. U intervju za radio televiziju Crne Gore on je naveo kako veruje da će doći do dijaloga između premijera Duška Markovića i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, jer, kako je rekao, drugog izbora nema. Od koronavirusa je samo u Kini umrlo 490 ljudi, a više od 24.300 je zaraženo. Najnoviji su podaci Nacionalne zdravstvene komisije. Tragičan bilans je za 65 ljudi veći u odnosu na jučerašnji dan, što je do sada najveći broj na dnevnom nivou. U međuvremenu vlasti centralne pokrajine Hubei su osigurale nove zalihe medicinskog materijala za Wuhan, koji je u karantinu. Dve američke aviokompanije su suspendovale letove za Hong Kong nakon prvog zabeleženog smrtnog slučaja od posljedica virusa, a u japanskoj luci Yokohami potvrđeno je da je 10 putnika na jednom brodu za krstarenje zaraženo. Sport. Futsal selekcija Srbije igraće u baražu za odlazak na svetsko prvenstvo, pošto je sinoć u trećem kolu kvalifikacija poražena od Španije sa 5-1. Rival Srbije u baražu 9. i 12. aprila biće Finska. I vreme danas. Oblačno, hladno i vetrovito. Na severu mestimično sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom. Jutarnja temperatura do 4, dnevna oko 8, u Beogradu do 5 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
E, pa da ispunim obećanje koje sam vam dao pre nekih 7 minuta, a to je najava programa do 8 sati. Prvo ćemo čuti jedan zanimljiv razgovor sa doktorkom Branislavom Keserović, ona je virusolog u penziji, ali je poznata i po tome što je još 90. godina izolovala u Srbiji koronavirus kod jednog bubrežnog bolesnika. Ona je sinoć gostovala na našoj televiziji u Beogradskoj hronici, pa ćemo vam pustiti jedan deo tog razgovora i to već za nekih 10 minuta. A potom ćemo čuti zanimljivu priču iz sela Samajla kod Kraljeva, gde se osniva udruženje seoskih žena, i to je uvod u priču uopšte o položaju žena na selu. Za nekih pola sata otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive. Znate i sami, svakog radnog jutra, malo posle pola osam, sledi naša rubrika Pitanje jutra, u kojem sa vama razgovaramo o nekim aktuelnim temama. Jedna od njih jeste i kako da mladi dođu do svog krova nad glavom. A voleo bih da čujem od vas, ako to nije tajna, kako ste vi stekli svoj krov nad glavom i na koji način. Popričat ćemo i malo o tome da li je nekada bilo lakše doći do stana nego danas. Pred kraj ovog sata, kao i obično, sledi pregled sportskih vesti i informacija, a na početku ovog sata, kao što već dobro znate, naša stara dobra rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Na mestu gde su policama bile knjige koje je tata odneo kad je izašao iz kuće, na zidovima su ostali tragovi. Navijam da ih ne kreće, jer i dalje umem da pogodim gde je koja knjiga stajala. Mislim da i ovako mogu da ih pročitam. Tata bi vadio jednu po jednu knjigu i čitao mi. Često ni slagalicu od reči nisam uopšte razumela. Ali tata je tako lepo čitao. I obično bi se skroz premetnuo s one strane knjige. Pa ne bi ni primijetio da ja odavno spavam. Na onoj fotelji ispod slike s kućom, koji i dalje ima crveni krov, zelena vrata i Zoku i mene iznad kuće. Naravno, Zoka i ja smo zamišljene drveće iznad kuće. Da rastemo u visine. To je bila ideja kad je slika unesena u sobu u kojoj su mamini i tatini glasovi vikali. Ponekad nisu vikali glasovi. Vikali su ruke i noge i glave. Onih noći kad bih se probudila i vidjela njihove senke u sobi kako se pomeraju. U početku sam mislila da se mama i tata igraju pantomime. Mama podigne ruke visoko, naglo ih raširi i usmeri glavu ka tati. Tata stoji dalje od nje, okrenut leđima. Možda razmišlja šta je to mama zamišljala, koji je film odabrala u kome su važne tako široko raširene ruke. Ali onda se on okrene i pokušao je da rukama ispriča neki drugi film. Stoji samo tako. I čini mi se da tada senka uopšte nije visoka. Nekako se skupio, pogurio, kao da se povlači u dubinu sobe ili sebe. Pa posle je tata otišao. Ali eto, po celom stanu su ostali tragovi posle tate. Bela polja po zidovima, tačno znam gde je koja knjiga stajala. Nisam znala da je tata i u ovoj prababa Marinoj sobi imao na policama svojih knjiga. Jer i ovde ima puno praznih mesta po zidovima. Možda to nisu bile njegove knjige. Možda je te knjige poneo sa sobom pradeda kad je odlazio. Baš ovaj pradeda Branko, koji kao da je skroz na skroz živ u ovoj noći svoje smrti, na još jednom ulju na platnu. Ogromno ulje na platnu na zidu, na svom kreveta u rezervnoj sobi za decu, u slučaju znate već. Prosto ne sam da izgovorim strašnu reč.
Smrt.
Da se odrasli na uplaše ako im se sad reč vrati u kuhinju cijela izgovorena. Bojim se da će se uplašiti šta će biti sa nama, sad kad smo saznali i za to.
Bu, bu, bu.
I dok pokušavam da ne izgovorim glasno sva slova po redu, a ne bih baš ni da progutam tu tugaljivu reč. Sagledam se u veliku ulje na platnu, još jedno ulje u našoj kući.
Budila vas je
Anđela Stojanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog pekla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice, uvek im srce puca za nekim grubijanom koji dobro kuca. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne taj skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog rasu. Zbog tog sam pekla i ja bio na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne to je skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvjerglani. Meni je 65, stiže jesen pozna. Putuje moje društvo i ja čekam na red. Ne bi mi ova starost bila tako grozna, da čujem pekla barem mesečno je dared. Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj živo!
Sedam je sati i 15 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat i dalje se kreću u opsegu od 0 do 5 stepeni. U stvari ta nula nije bila zabeležena u 6, u Vranju je sada nula i tamo je za stepen hladnije nego u prethodnom satu. A 5 je u Negotinu, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 2, kao što rekoh, u svim delovima naše zemlje temperature je tu negde između 1 i 4. Izuzetak su planine gde je temperatura ispod nule, najhladnije na Koponiku gde je minus 8, na Zlatiboru i Crnom vrhu minus 4, na Pešterskoj visoravni, dakle u Sjenici i okolini minus 3. U ovim pomenutim višim predelima Srbije pada sneg, ponegde u Srbiji i susnežica, ponegde slaba kiša, u celoj zemlji vrlo oblačno i prema prognozi vremena tako će nam biti tokom celog dana. Kiša u severnim delovima zemlje prestaće u popodnevnim časovima, dok će na jugu preći u susnežicu i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće jak vetar sa olujnim udarima, ali dobra strana toga jeste da nam je zagađenje vazduha zanemarljivo. Od jutros cela Srbija u onoj zelenoj najpoželjnijoj zoni kada je u pitanju prisustvo onih zagađujućih čestica o kojima smo toliko mnogo pričali još od oktobra pa do kraja januara. A sada slede informacije o koronavirusu, koji je prethodnih nedelja jedna od glavnih vesti u skoro svim zemljama sveta. Trenutno je ovim virusom zaraženo više od 20.000 ljudi, a u kontinentalnoj Kini umrlo je 425 osoba. Jedna osoba preminula je u Hong Kongu, a jedna i na Filipinima. Broj onih koji su izlečeni sve je veći, više od 630 ljudi otpušteno je iz bolnica širom Kine. Kineski generalni konzulat kontaktirao je sa Uralskim odeljenjem Ruske akademije nauka povodom isporuke leka Triazavirina u Kinu. Ovaj lek inače već je poslat u Rusku ambasadu u Kini radi zaštite zaposlenih i članova njihovih porodica. Direktorka odeljenja Svetske zdravstvene organizacije za pandemijske i epidemijske bolesti Sylvie Briand izjavila je da maske nisu dovoljna zaštita i pozvala ljude da redovno peru ruke. A doktorka Branislava Keserović, virusolog u penziji, poznata je između ostalog i po tome što je 90-ih godina izolovala koronavirus kod jednog bubrežnog bolesnika. To je bilo prvi put kod nas da je izolovan ovaj virus i ona je juče gostovala na našoj televiziji u Beogradskoj hronici i rekla da se 90-ih godina prošlog veka nije moglo pretpostaviti da bi koronavirus mogao da bude ovako opasan za ljude. Ona je navela i šta bi mogli da budu adekvatni lekovi za infekciju izazvanu ovim virusom.
Koronavirus, inače, do sada je bilo poznato da je on humani sojevi da izazivaju blage respiratorne infekcije, ali da životinski sojevi izazivaju infekcije kod ovaca i svinja, teške upale pluća gde uginuće kompletnog stada. E sada, ovaj virus, ovaj prvi put u Kini, da koronavirus kod ljudi izaziva tako teške respiratorne infekcije. Pošto je sada molekularna biologija tako napredovala i da se ovaj virusne DNK sekvencioniraju vrlo lako i uzimaju se, vakcine su subjedinične, uzme se samo onaj deo genoma koji je značajan za stvaranje antitela kod ovaj, vakcinisanih ljudi. Mislim da će te vakcine vrlo brzo zaživeti, ali vakcina je nešto što je preventivno. Znači da ne dozvoli nove oboljenje, ali ljudi koji su već oboleli, kod njih treba delovati kurativno da se oni izleče, da im se pomogne da se izleče. A lek je na prvom mestu serum onih ljudi koji su preboleli u ovoj epidemiji tu bolest, infekciju koronavirusom, i oni su stvorili antitela protiv toga virusa. Znači da ti koji su izlečeni, da oni imaju veliki imunitet stečen i njihova antitela mogu da posluže izlečenju onih koji su u veoma teškom stanju. A druga mogućnost izlečenja je upotreba humanog leukocitarnog alfa interferona, jer kao što su antibiotici lek za bakterije, tako je interferon lek za viruse. Kina je velika zemlja i ona sigurno proizvodi humani alfa leukocitarni interferon i ovaj broj obolelih verovatno su ti srećnici koji su imali prilike da dobiju taj interferon.
Čuli ste doktorku Branislavu Keserović, koja je virusolog u penziji i prva je u Srbiji 90-ih godina prošlog veka izolovala koronavirus kod jednog bubrežnog bolesnika.
Roman Catholic.
U 7 sati i 26 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda malo ćemo govoriti i o položaju žena na selu, a sve povodom osnivanja udruženja seoskih žena u selu Samajla kod Kraljeva. Priču je zabeležio naš kolega Ratko Bečki.
Najmlađe članice udruženja Sačuvajmo tradiciju u selu Samajla imaju manje od 7 godina, ali mnogo znaju o seoskom životu, kakav je bio nekada i običajima. Za decu u selu, ali i starije, otvorena je i etno soba u Domu kulture. Etno sobu opremile su članice udruženja tako što su prikupile više od 100 predmeta i eksponata iz seoskih kuća i domaćinstava, kaže Biljana Milićević iz Samajla.
Ovo je postavka seoske kuće zbog malog prostora. Tu imamo zastupljenu samo spavaći deo i dnevni boravak, kako da ga nazovemo.
Selo ima 1200 žitelja. Nije staračko, kao što bi se očekivalo, jer školu pohađa oko 200 učenika. Selo ima i dečiji sokak. U svakoj kući u tom sokaku ima troje pa i više dece. Žene u selu su se organizovale kako bi se uključile u društvene tokove i same pokrenule neke akcije, tvrdi jedna od najagilnijih članica udruženja žena, Nevena Milovanović.
S obzirom da smo mi mlado udruženje, da kažem, osnovano tek 8. decembra prošle godine, već smo imali već neki niz akcija humanitarnog karaktera. Za Badnje veče smo imali dodelu paketića deci iz našeg sela i okolnih sela. Želimo da nastavimo tu tradiciju, da selo živi. Imamo u planu da napravimo jednu folklornu sekciju za mlade, a i za starije preko 30 godina.
U udruženju se najviše okupljaju žene koje se bave vezom, pletenjem i zaboravljenim zlatovezom. Njihove rukotvorine se ne razlikuju od onih starih i više stotina godina izloženih u etno sobi. Predsednica udruženja Sačuvajmo tradiciju Jelena Sekulić kaže da je sada najbitnije da se sve žene iz sela uključe u aktivnosti i dodaje.
Cilj našeg udruženja je prvenstveno da očuvamo tu tradiciju, kako su nekada živeli ljudi u našem mestu, kako su živeli naši stari, da očuvamo stare zanate, da očuvamo domaće proizvode, da podstaknemo što više žena da se pridruži našem udruženju, da mi učinimo nešto lepo za ovo, prvenstveno za naše mesto, a onda i za naš grad.
Žene Samajla su i odlične domaćice. Trpeza postavljena povodom osnivanja udruženja bila je bogata i raznovrsna, a među gostima i zvanicama bilo je i onih koji su ponudili saradnju. Pitanje je samo na koji način će proizvodi iz sela, počev od vezova, pletiva ili odeće, pa do specijaliteta ovdašnje kuhinje, doći do kupaca. Za sada se mogu vidjeti širom Srbije, ali na saborima narodnog stvaralaštva ili izložbama narodnih rukotvorina. Za Radio Beograd, dopisnik RTS-a iz Kraljeva, Ratko Bečki.
Thank you. Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Pitanje jutra.
Tačno je 26 minuta do 8 sati. Kao i svakog radnog dana, posle pola 8, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011, naravno. A ovoga jutra voleo bih da malo popričamo o tome kako da mladi lakše dođu do svog krova nad glavom, ali možda i da se podsjetimo, to jeste da nam vi ispričate kako ste vi stekli svoju prvu nekretninu i da nam kažete vaše mišljenje o tome da li je nekada pre 30, 40 ili više godina bilo lakše doći do stana nego danas. Povod za ovu temu i za razgovor na ovu temu jeste informacija da svega 6% mladih u Srbiji danas ima svoj krov nad glavom, da 2/3 njih ili 66% živi u porodičnom stanu, a otprilike 1/6 njih, 17%, iznajmljuje stan. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušateljima.
Odakle nas zovete?
Beograd.
Iz Beograda, dobro. Recite mi, jel se sećate kako ste vi došli do svog stana? Sigurno se sećate.
Imam 50 i koliko, 54 godine, valjda.
Dobro.
Stari, ove godine ću, valjda, 54.
Aha.
Tako da pamtim i ona neka brozna vremena. Znamo tada su, na koji način se dolazilo do stanova. Ogroman broj ih je stekao. E sad, naravno, i tu je bila, kao i danas, negativna i genetička i društvena selekcija i na osnovu toga se i dobio veći stan ili više nekretnina. Tako i danas, nažalost. Danas mladi, mi kada pogledamo, evo, ono što meni, navešću vam klasičan primjer toga, znači, mi imamo takozvanu neku omladinu partijsku, raznih partija. I to su predstavljajuće uglavnom kao, ne znam, obrazovani, visoko obrazovani, mladi, pametni ljudi koji idu u petnicu, gde pritom nije apsolutno važan ni uspeh, ni inteligencija, ni bilo šta, nego se isključivo i samo plaća kao regrutni centar za nešto dalje. Klasičan primjer, znači, da i dalje na delu ta negativna genetička i društvena selekcija. Imali smo saopštenje jedne partije, omladinaca te jedne partije, da ne navodim ime.
A jel smijem da vas prekinem, nemojte se ljutiti, da ne ulazimo u politiku.
Aha.
Ako je ikako moguće, doduše vi izgleda mislite da i tu i politika umešana, jel da?
Pa to je način sticanja, vi vidite i sada kako se dobijaju, kako se stiču ti stanovi i tako dalje.
Aha.
I kažem, eto, imamo saopštenje gde visoko obrazovana kao omladina, gde oni izdaju saopštenje pisanoj formi, i gde oni, ne znam, nešto protestuju i kažu zbog donesenih odluka.
Da li
može neko visoko obrazovan, a imaju mastere, diplome, još ste se fotografisali i sad vidite na koji način, znači oni su u vrhu te stranke, kao oni će da vode državu i tako dalje. E tako i sad, vidite, rekli ste 6% mladih ima, je li tako?
Jeste, jeste.
Daću vam jedan podatak, kaže, u brozna vremena,
da,
najveći procenat članova brozne partije bilo 6-7%.
Aha.
Možda i to nešto govori o toj negativnoj društvenoj genetičkoj selekciji danas.
Da. Hvala što ste nam se javili. Imamo još slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz Velilaske Peščare.
A, lepo. Kakva je tamo situacija?
Boga mi sad da vam kažem, vetrina duva.
Aha.
Pomalo skida krove, ali nije loše. Izdržava se.
Dobro, dobro. Kad smo kod krovova... Kad smo kod krovova, to nam je tema, taj krov nad glavom i mladi ljudi. Kako rešiti taj problem?
Pa što da vam kažem? Poslednjih jednu 30 godina uopšte sistem ne funkcioniše tog dela naših društva. Mladi su veoma, veoma, kako da kažem, daleko od rješavanja svog stambenog pitanja. I zato mladi jedva čekaju da ovi stari nestane, da se malo isele iz stanova, pa da oni mogu što da vam kažem. Malo šale, ali veoma, veoma teško se može doći do stana. Znate,
kako to promeniti? Imate li vi neku ideju?
Pa što da vam kažem, promeniti samo razvojem industrije.
Mm-hmm.
Nema šta. Ja lično mislim da mi nismo imali lošu politiku stambenu u bivšoj državi. Mnogo mladih je dobilo stanove, pa evo pogledajte i danas koliko se ti stanova koristi od onih mladih. Znači, jednostavno razvojem industrije... više para mogle bi da se nekako reši stambeno pitanje. Da. Zato mladi i odlaze najviše iz države.
Jeste,
para.
To je jedna od glavnih zamjerki. Hvala što ste nam se javili. Mladi upravo to ističu kao jedno od glavnih pitanja koja ih žuljaju i koja im onemogućavaju osamostaljivanje, a i planiranje porodice. Zbog toga ovog jutra govorimo i o ovoj temi i pričamo sa vama. Evo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Požarevca. Slušamo prvog gospodina, slušamo drugog gospodina. Niko ne želi nikom da umre, znate, da bi se uselio. On je prvi gospodin, ja ne znam, svaki put kad se javi priča o petnici, mislim.
Da.
Ljudi već bi trebali da ih prepoznajete koji su, šta su. Ovako, znači, bezidejnost, beznađe, gospodin priča o industriji, ne o industriji, može da se podigne ovdje standard koliko hoćeš, ali narod se osjeća vrlo loše. Svog toga i odlazi gdje se osjeća kao čovjek, znate. Imao sam prilike da živim u drugoj zemlji, vidio sam kako izgleda kad mlad čovjek sa 18-20 godina dobije nešto svoje. I to od opštine, znate, i to od jednoj Holandije, znate.
Da, da.
Tako kaže, ne mogu da živim više sa roditeljima, posle 10 dana ga pozovu i daju mu ključ stana. Verovali vi ili ne verovali?
Da, to zaista zvuči kao bajka za naše...
Pa nije bajka, da. Za nas jeste bajka, ali za uređene sisteme nije bajka. Znate kako, kad ne prerasporedite sredstvo, kako, kad nemate socijalne karte urađene, kad vam neko prodaje neke priče, da ne kažem, neću da budem bezobrazan, nikad nisam bezobrazan, neko prodaje to za to,
aha,
onda vi dođete u tu situaciju da jednostavno sa 25, 26, 30 godina, 40 godina počinjete, se osjećate ne kao čovjek, ne kao nus produkt nečega, ne znam ni ja. I da završim, neću da uzimam vreme drugim slušalcima, nervira me strašno taj darvinizam koji se pojavljuje kod nas i sad pričamo najsposobniji opstaju i to sve. Su takve gluposti. Znate zašto? Priroda da se ima iste uslove, onda najsposobniji opstaju. Kad vama neko iseče obe noge, a drugi dobije dva para nogu više, nema darvinizma.
Da.
Nego ima nasilja političkog, ekonomskog, bilo kakvog. I što reče onaj ludi Naon Čomski, što ga prevode, najciteraniji čovjek u svetu u 20. veku, ima onih 10 kako se manipulište sa ljudima. Jasnije sve. 9 je vrlo opasna. Kada sistem ubedi da ste vi krivi za sve što vam se dešava u životu.
Da.
E tako, prijatno.
Hvala što ste nam se javili. Čekamo još neka javljanja, tačnije čekaju neki slušalci na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Valjeva.
Aha.
Pa samo ću nadovežem na ovog kolegu što je pregovorio pre mene.
Da.
Postoji problem, ali postoji razlog za to nezadovoljstvo.
Mm-hmm.
Nisu ljudi bez razloga nezadovoljni. Postoji razlog. Svi znamo koji. Ove, što se tiče stambenog pitanja, ja sam ga rešio, na sreću, ja sam u tih, koliko ste rekli, 6%.
Da.
Ali sam ga rešio preko stambenog kredita. I to je jedini legalan, odnosno, da ne kažem, pošten način, postoji drugi način, je tako?
Jeste, jeste, ali da, i kredit je, što
stambeni
kažete...
Stambeni kredit je jedini mogući, znači, prošli iz tog sad, javili se stari slušalci, pa ima lako, oni su proživjeli 50 godina u stanovima i tako dalje, dobijeni 100 dinara i tako dalje. Ali ko će joj kažem, u današnje vreme omladina može dobije stan jedino preko stambenog kredita. Znači, ne da dobije, da kupi, nisam se lepo izrazio. A da bi kupio stan, moraš da imaš posao za stav u dobroj firmi. A sad zaključite da li toga ima puno ili nema puno.
Da, i po mogućstvu jeftiniji kvadrat, a ne ovakve cene kakve su sada.
Znači, to je do sistema, znači morate da organizujete da ljudima omogućite da malo jeftinije dobijete, ne džabe da dobijete, nego malo jeftinije da dobijete da bi ostali tu, jednostavno, da bi je to malo plate, a uspeli da odvojite da za taj kredit.
Hvala što ste nam se javili. Idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Mačvanske Mitrovice.
E, kako ste vi došli do svog stana? Odnosno, zidali kuću. E, pa lepo.
Jeste, brate, lepi. Svi neka se fino povuče, kao i ja, pa sami svoju grbaču nek poture, ne moraju čak ni majstore da plate. A strašno me nerviraju ovi koji kažu, bio sam u inostranstvu, jao, kako je tamo divno. Pa što se vratili nazad onda?
Dobro pitanje.
Pa, uzmite, evo, pa, rezonski. Bio sam ja malo po tom inostranstvu. Video sam ja kako je. Tamo, ako idete da zaradite, imate da radite dve šihte. Kutija cigareta, što je nekad u Njemačkoj, što sam čuo, koštala u ono vreme 5 maraka, sad je 5 evra. Pa vi sad saberite, je li kod nas kutija cigareta 5 evra? Možda nije, tu je negdje, ali neka je što se tiče cigareta, baš me briga. Većina danas kuka kaže, jao, nemam za cigare. Ma pusti more cigare, imaš li ti čoveče da jedeš?
Znate šta, čini mi se da je nekada bilo lakše i izgraditi kuću kao što ste vi.
Evo sad ću vam reći šta je bilo lakše, koliko sam ja čuo od mojih.
Aha.
Bilo je lakše podići kredit.
E, to je tačno.
Krediti su bili sa manjim kamatama. Drugo, ono što su štedili, dobijali su na tu svoju štednju veću kamatu. Danas su kamate, koliko ja znam, u bankama 0,%
Jeste.
A ranije je bila, recimo, kamata, koliko sam čuo, 10%. I onda, znate, malo se dobije na kamati, pa se ostavi koja parica i tu se čovjek malo snađe, materijal se je nabavljao kako se je nabavljao, ali većina ljudi je zidala kuće, danas svi hoće, samo daj da mi neko da stan. Znam, ja, bar ja sam tako morao da uradim.
Da.
I vrlo sam zadovoljan zbog toga. Ja zidao sebi kuću, to je moja kuća i baš me briga.
Hvala vam što ste nam se javili i drago nam je što ste tako uspješno još odavno rešili svoj problem. E, da čujemo još nekoga, samo vas odmah molim da isključite radio ili da značajno smanjite ton, jer previše odzvanja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nebojša Perovanović, prosim vozač u penziji, javlja se. Pozdravljam na Mišu, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Hvala u njihovo ime.
Ne bi se složio s ovim gospodinom. Za mladi svet je katastrofa, gospod Mišu. Katastrofa, odlaze. Ja ću vam reći moj slučaj. Moj sin je diplomiran inženjer fizike, mora je zemlju da napusti. A što se tiče stanova, sa onim gospodinom pre 2-3 javljanja bi se apsolutno složio. Dobijanje stanova ovako ili onako. Inače, mladi čovjek nema mogućnosti da radi stan. Ili da dobije kredit. Nema mogućnost posao da dobije. Ili dobru firmu. Tako da vas ne bih gnjavio, katastrofalno je, verujte mi. Inače, ja sam još podigao kuću u Sučinu, zona aerodroma, još sam pod kreditom, tako, a ne znam zašto sam je podigao, da ja i žena živimo u njoj i dve mačke, tako, pošto sin je morao da ode iz zemlje, eto, to je to.
Da, hvala što ste nam se javili, hvala i svim vašim prethodnicima, 7 je sati i 47 minuta, vreme je polako da privodimo kraju ovu našu rubriku, ali imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
E, iz okolica Valjevo.
Dobro, dakle, još jedno javljanje iz Valjeva i okoline. Jeste li vi u kući ili u stanu, ako smijem da pitam?
Pa znate šta, molim vas, ja živim, lepo živim i u selu.
Aha.
I ima, hvala Bogu, moje kuće koje sam sam sagradio dok sam bio mlađi i tako dalje, i moja porodica. Tako da, mi živimo na selu. E, prema tome, to je moje mišljenje, ne mora da znači da to mora tako biti. Ljudi, sad koliko znam, toliko vredim. Ljudi koji su rođeni u gradu, razumite me,
da,
na pločniku, ti ljudi koji su zaposleni u državnim firmama, takve ljude treba da imaju svoje stanove. A ljudi koji su živjeli i koji su rođeni u selu, oni, brate moje, neka grade svoju zemlju. Ako imaju 50 ari, 50, 100, 100 hektar, ba, 50 i tako dalje. To su sve mladi, zdravi ljudi koji svi teže da bežu u grad od sela. Pa čekajte, molim vas, danas, hvala Bogu, na selu ima i vode, i kupatila, i struje, i televizije. Ma, normalan život, brate moj slatki, ko to razume? A koji ne razume, hoće da ide lepo u grad, da se fino oblači, da ide da radi tamo po zgradama, da radi u državnim firmi, neka radi. I ove privatne firme koje su došli iz Njemačke, iz Austrije, iz Italije, i ne znam otkuda, hvala njima da su došli, u redu je to. Sve je to lepo. Ali državna je firma državna. Ja ne znam da li ove privatne firme, jake firme koje zapošljavaju po 50.000 ljudi, da li mogu oni da daju te stanove, da li oni, ja ne znam, ne znam, nisam upravo da li može se preko njih dobiti stanove i što kažete vi, krov na glavu. Da,
nekada je moglo, sada je malo drugačije. Hvala vam što ste nam se javili, sad moramo definitivno da završavamo ovaj deo programa, 10 je minuta do 8 sati, sutra ujutro neka druga tema bit će aktuelna u rubrici Pitanje jutra.
Cause
košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju utakmice u okviru evropskih takmičenja. Crvena zvezda u Evroligi u 19 sati dočekuje čuveni atinski Panathinaikos, a Partizan u 20 sati gostuje takođe čuvenom italijanskom Virtusu koji predvodi Miloš Teodosić. Ima tu još i drugih sportskih zbivanja, a kratak pregled pripremio je kolega Miloš Panić.
Fudbal reprezentacija Srbije nije uspela da se direktno plasira na svetsko prvenstvo. Sinoć je u poslednjoj utakmici kvalifikacija u Niškoj dvorani Čair Španija savladala Srbiju sa 5-1. Dvostruki strelci za goste bili su Bebe i Adolfo. Jedan gol delo je Gomez del Olma, dok je za Srbiju iz penala bio precizan Pršić. Naša reprezentacija je tako zauzela drugo mesto u grupi B ispred Francuske i Ukrajine, pa će se za plasman na mundijal boriti kroz dvomeč baraža sa Finskom 9. i 12. aprila. Košarkaši Crvene zvezde danas dočekuju grčki Panathinaikos u 23. kolu Evrolige. Zvezda je zabeležila 4 vezana poraza i eventualnom pobedom bi se vratila u trku za 8. mesto na tabeli koje vodi u doigravanje. Grci su pre ovog susreta upisali 13 pobeda i 9 poraza. Meč Crvena zvezda Panathinaikos igra se večeras o 19 časova u beogradskoj Štark areni. Košarkaši Partizana večeras gostuju Virtusu iz Bolonje u 5. kolu top 16 faze Evrokupa. Ove dve ekipe direktno će se boriti za prvo mesto u grupi E. Dva prvoplasirana tima obezbedit će plasman u nastavak takmičenja i mesto među najboljih 8. U Partizanovoj grupi sinoć je odigrana prva utakmica 5. kola. Daruša Faka je kao gost savladala Trento sa 95-74. Utakmica Virtus Partizan igra se večeras od 20 časova. Srpski teniser Filip Krajinović uspešno je startovao na turniru u Montpellieru, pošto je juče savladao Francuza Enza Kuakoa sa 6-4-6-4. Meč protiv 214. igrača sveta trajao je skoro sat i po. Krajinović, koji je prošle godine igrao u četvrtfinalu, za novi plasman među 8 najboljih igraće sutra protiv Mikaela Imera. Turnir u Montpellieru igra se za nagradni fond od 543.000 evra.
Ovim vestima iz sporta pridodajemo i još jednu iz američke NBA lige, gde je Denver Nuggets ubedljivo savladao Portland sa 127-99. Nikola Jokić postigao je 29 poena, imao je 13 skokova i 9 asistencija, uz to i 3 blokade i ukradene lopte, i to sve za 3 četvrtine, pošto u poslednjoj nije igrao, trener ga je odmarao jer Denver već ima dovoljno povreda. Za 3,5 minuta slede najnovije vesti Radio Beograda.
We'll be right back.
proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji, koju će Evropska komisija danas predstaviti u Briselu, donosi niz novina. Između ostalog, predviđa se objedinjavanje više pregovaračkih poglavlja u takozvane klastere, kako bi politički fokus zemalja kandidata bio usmeren na ključne sektore, ali i sankcije u slučaju nesprovođenja potrebnih reformi i ispunjavanja uslova. Objedinjavanje poglavlja u klastere podrazumeva da bi se ona otvarala kao celina, a ne pojedinačno, a ideja Evropske komisije je da se unese veća dinamika u pregovore sa kandidatima uz poštovanje postojećeg okvira pregovora i sporazuma sa tim zemljama. To rešenje bi, kako se navodi u dokumentu u koji je RTS imao uvid, moglo već sada da se primeni u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ocenjuje da nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji neće doneti veliku promenu pristupnih pregovora, ističući da Srbija već pregovara po vrlo striktnim uslovima i da ima kapacitete da pregovara po svakoj metodologiji. Ona je najavila da će komesar za proširenje Oliver Varhelji novu metodologiju sutra predstaviti i u Beogradu u okviru svoje prve zvanične posete Srbiji. Joksimovićeva je dodala da je suštinsko pitanje kako će se politika proširenja pozicionirati u političkom smislu i da li je zemlje članice vide kao važan element jačanja Unije u budućnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne želi nikakav dogovor sa Srbijom, već samo njenu ponižavajuću kapitulaciju, što se međutim, kako istakao, nikada neće dogoditi. Đurić je za Tanjug rekao i da građani Srbije treba da znaju da je ponižavajuća kapitulacija Srba i Srbije van svake sumnje želja i pojedinih stranih mentora koji Kurtija podržavaju. Nemački diplomata Christoph Heusgen biće imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo, prenala je televizija Klan Kosova, pozivajući se na svoje pouzdane izvore. Navodi se da će Heusgen imati sličnu ulogu kao i zaslanik američkog predsednika za dijalog između Beograda i Prištine Richard Grenell. 63-godišnji Christoph Heusgen, bivši spoljnopolitički savjetnik Angele Merkel, aktualni ambasador Nemačke pri Ujedinjenim nacijama. Od koronavirusa su do sada preminule 492 osobe, dok je više od 24.500 zaraženo, saopštili su zvaničnici. Bolest se proširila u više od 25 zemalja širom sveta, a najviše slučajeva otkriveno je u Kini, pre svega u provinciji Hubei u kojoj se virus i pojavio. Poslednji slučaj virusa otkriveni su na kruzeru koji je pristigao u Japan, na kome je otkriveno 10 slučajeva, zbog čega je 3700 putnika broda zadržano u karantinu u kome će ostati naredne dve nedelje. Mnoge zemlje su organizovale evakuaciju svojih građana iz Kine. Američki predsjednik Donald Trump održao je sinoć redovni godišnji govor o stanju nacije. Iako se očekivalo da će govoriti o pokušaju demokrata da ga smene, predsjednik je održao predizborni govor, ističući i dosadašnje rezultate svoje administracije i buduće planove. Najveći deo govora, koji je trajao više od sat vremena i često bio prekidan aplauzima republikanaca, predsjednik je posvetio rezultatima svoje administracije, koji su, kako kaže, najbolji u modernoj američkoj istoriji. Dve osobe su lakše povređene u lančanom sudaru na autoputu kod Beograda na skretanju za aerodrom Nikola Tesla. U udesu koji se dogodio nešto pre 7 časova učestvovali je 8 vozila. Saobraćaj je trenutno u zastoju u smeru ka Šidu, a uskoro se očekuje otvaranje preostale dve saobraćajne trake. Sport. Futsal selekcija Srbije igraće u baražu za odlazak na svetsko prvenstvo, pošto je sinoć u trećem kolu kvalifikacija poražen od Španije sa 5-1. Rival Srbije u baražu 9. i 12. aprila biće Finska. I vreme danas. Oblačno, hladno i vetrovito, na severu mestimično sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom. Jutarnja temperatura do 4, dnevna oko 8, u Beogradu do 5 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, a bližimo se i razgovoru sa gošćom koja nam je stigla. To je profesorka medicinskog fakulteta, dr. Branislava Milenković, sa kojom ćemo govoriti o prepisivanju antibiotika i o njihovoj racionalnoj upotrebi i o tome kada ih zaista treba koristiti, a kada nikako ne treba i zbog čega to nije dobro i za nas kao pojedince, ali i za širu zajednicu. Govorit ćemo takođe u drugoj polovini ovog sata o tome koliko nam je tečnosti potrebno za dobro funkcionisanje našeg organizma, a najavit ćemo i takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i pozvati sve zainteresovane da se priključe i prijave. Ali pre svega toga, kao i obično, svakog radnog dana posle vesti u 8, naša rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Novi oblik koronavirusa izazvao je paniku širom sveta. A i kod nas uvedene posebne mere provere putnika na aerodromu Nikola Tesla. Koronavirus se Svetska zdravstvena organizacija identifikuje kao verovatne uzročnike budućih epidemija, tako da ćemo se s njima izgleda još sretati. A bi bilo dobro da znamo i da li se njihovo ime piše kao jedna reč, kao polusloženica sa crticom, ili su to dve reči, jer sada u medijima piše kako ko hoće. Pošto pratim sve što ima veze sa ovom epidemijom, pogledala sam tekstove o novom koronavirusu na sajtovima Instituta za javno zdravlje Srbije i Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu. Stručnjaci iz obe institucije koronavirus na srpskom navode kao dve reči.
Koronavirus je ime dobio po svom obliku koji po obodu podsjeća na koronu, to jest na krunu ili venac na latinskom. Nama je taj izraz blizak iz astronomije, medicine i muzike. Kao zajednička imenica stranog porekla odavno se uklopio u naš jezički sistem. Gradi izvedenice, može da stoji samostalno i tako ga treba i pisati, kao dve reči. Korona virus s početnim malim slovom, što se i vidi na sajtovima naših zavoda za javno zdravlje. S tim što bi obrnut redosled reči virus korona sasvim bio u duhu našeg jezika, tako da naziv bude i za imenice koju određuje.
Otkud onda ostale kombinacije u pisanju?
Polusloženica je srećno rešenje koje zadovoljava dva kriterijuma. Onaj po kome se koronavirus zaista izgovara kao dve odvojene reči sa zasebnim akcentima, ali i onaj po kome se u promeni prva reč ne menja, što se pravopisno rešava polusloženicom i pisanjem s crticom.
Ali kao što sam već rekla, u novinama i na sajtovima ima dosta primere u kojima se koronavirus piše spojeno, kao jedna reč.
Svi rodovi virusa na latinskom se pišu spojeno, odnosno nastavak za rod je virus. Zato verovatno i težnja da se tako pišu i na srpskom, pa je u pravopisnom rečniku naveden rotavirus koji se piše malim slovom i kao jedna reč. Takav način pisanja ima opravdanja ukoliko je prvi deo složenice neprozirnog značenja nesamostalan i nije po poreklu vlastito ime, što sa koronavirusom nije slučaj.
Srpski na srpskom.
Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta obeležava se 27. januara, na dan kada je 1945. godine oslobođen nacistički logor Auschwitz, u kojem je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo više od milion ljudi, najviše Jevreja. Uoči ovog dana u novinama i na internetu pisalo se dosta o Holokaustu, ali jednima je to bila zajednička, a drugima vlastita imenica. Odnosno, jedni su je pisali malim, a drugi velikim slovom.
Holokaust je naziv za žrtvu u Staroj Grčkoj i Starom Rimu, koja je spaljivana u čast bogova ili za duše pokojnika, kao i reč kojom se pre svega označava genocid nad Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata u nacističkoj Nemačkoj i zemljama pod njenom okupacijom, na hebrejskom Shoah, što znači nevolja, uništenje. U širem značenju obuhvata i uništenje drugih nejevrejskih žrtava. Reč je poreklom grčka i ne treba je prenositi s engleskim izgovorom holokost. U pravopisu Matice Srpske naveden je jedino oblik s velikim početnim slovom kao naziv konkretnog istorijskog događaja. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. We'll be right back.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 15 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji u blagom porastu, sad su najčešće brojke, ovo će se rimovati dvojke i trojke, plus 2, plus 3, plus 4, to su negde najčešće temperature u gradovima u Srbiji, konkretno u Novom Sadu je trenutno 4 stepena, u Beogradu 3, u Nišu i Kragujevcu 2. U većem delu naše zemlje pada slaba kiša, ponegde uglavnom u višim predelima i slab sneg, ponegde susnežica, retki su delovi Srbije koji su suvi, to je slučaj na severu Vojvodine i koliko vidimo ovde po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Timočkoj krajini. Minus je samo na planinama, na Kopaoniku je i dalje minus 8, na Crnom vrhu minus 4, a na Zlatiboru kao i na Pešterskoj visoravni u Sjenici i okolini temperatura je minus 3. Danas će nam ceo dan biti oblačan, u severnim delovima Srbije tokom dana se očekuje je prestanak padavina, dok će na jugu biti susnežice i snega, a imaćemo i jak vetar sa olujnim udarima.
Gost jutra.
Naše gošće ovog jutra je, kao što sam u nekoliko navrata već najavio, profesor dr. Branislava Milenković, pulmolog i šef katedre opšte medicine na Medicinskom fakultetu. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Hvala što ste odvojili vreme za nas i naše slušalce.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Pozvali smo vas da bismo malo pričali o antibioticima i o odgovornom korišćenju antibiotika. U sezoni smo gripa. Zvanično je proglašena epidemija u nekoliko okruga u Srbiji i u dilemi smo svi da li treba koristiti antibiotike ili ne. To je večita tema o kojoj se mnogo priča, ali čini se da nikada nije dovoljno priče o tome, jer postoji i ona druga strana medalje o kojoj ćemo da govorimo, o nekim negativnim posljedicama tog preteranog i neodgovornog korišćenja antibiotika. Hajde nam, molim vas, za početak recite šta su uopšte antibiotici i kada ih treba koristiti.
Antibiotici su lekovi koji se koriste kada postoji bakterijska infekcija, ali mogu da unište bakterije. I oni nisu efikasni u virusnim infekcijama koje ste vi upravo pomenuli i najveća zabluda u stvari, i zabuna, da kažem, nastaje u tome što je nekome ko je bolestan, teško da sam razgraniči da li je to virusna ili bakterijska bolest, i ako ima visoku temperaturu, dva dana, tri dana, jako se brine da je to neka teška bolest, da ima sepsu, i onda traži od lekara antibiotik. Znači, u virusnim infekcijama antibiotik ne može da koristi, ali može da šteti. Svaki lek koji se uzima ima svoje željene i neželjene efekte. I antibiotici imaju neželjene efekte utoliko što mogu prvo da izazovu bolove, mučninu u stomaku, mogu da izazovu prolive, mogu da izazovu naseljavanje bakterije klostridije u crevima, zato što taj antibiotik uništi, da kažem, dobre bakterije koje žive u nama. Mi svi imamo naše dobre bakterije na koži, na sluzokožama, i one nas stvarno štite. Ako se one oštete, onda nastaje problem.
Ako sam ja dobro shvatio, creva su negde glavni sistem gde se stvara imunitet organizma, ili jedan od glavnih?
Jedan od, teško je reći koji je glavni. Svi su glavni, jako smo dobar mehanizam, ljudski organizam je jako dobar mehanizam. I još bih samo kazala da bakterije budu uništene od antibiotika, ali ne potpuno. Znači, ostali deo treba da dovrši naš organizam. Tako da i uzimanje antibiotika ne sme da bude predugo, nego treba organizmu ostaviti, jer je taj način da on svoj imunitet razvija. Mi ga već imamo, svoj imunitet, ali ne smemo da ga oštetimo.
Dakle, uzimanjem antibiotika sami sebi činimo medveđu uslugu, uzimanjem antibiotika u situacijama kad imamo neki virus, je li tako?
Apsolutno. Ja još nisam pomenula alergijske reakcije. I još jedan problem, bakterije koje žive u našim gornjim disajnim putima, u nosu, u ždrelu, one od uzimanja antibiotika mogu da razviju rezistenciju Znači da postanu neotporne na te antibiotike. I kad te naše bakterije, na primjer iz nosa, kada dođu u pluća, one su u plućima patogene, više nisu dobre, one postaju loše na tom mestu, dobre su samo u nosu. I sada dođu u pluća i pacijent, obolela osoba, uzme antibiotik, ali pošto je već stekla ta bakterija rezistenciju, nema dobrog odgovora. Znači, to je jedan nedirektno, neposredno neželjeni efekat po pacijenta, ali svakako udaljeno neželjeni efekat.
Profesorka, čujemo u poslednjih nekoliko godina da je otpornost, odnosno rezistentnost bakterija na antibiotike svetski problem. Da je to problem svetskih razmera i imali smo neke situacije sa tim takozvanim superbakterijama kada nisu mogli da pronađu antibiotike koji će ih uništiti. Šta to zapravo znači?
Pa znači da treba da budemo mudri i zdravstveni radnici i obolele osobe i roditelji dece koja su obolela i da čuvamo antibiotike koje imamo da se ta rezistencija ne bi nepotrebno razvijala, jer može doći do, upravo tako ste rekli, do situacije da antibiotik ne može da pomogne, odnosno da ne postoji više antibiotik koji može da uništi određenu superbakteriju.
Sad, jedno pitanje za koje ni ja dugo nisam znao tačan odgovor, a to je da li je ta rezistentnost, da kažem, kolektivna pojava, otpornost bakterija, ili je to individualno? Da li neke bakterije mogu da budu otporne u mom organizmu, a da ne budu u vašem, ili je to na nivou celog čovečanstva? Kada govorimo o toj rezistenciji.
Da, možda postoji rezistencija moje bakterije, ali ako ja vama prenesem moju bakteriju, onda vi dobijete infekciju već rezistentnom bakterijom na antibiotike. Ono što je jako važno za nas kao zdravstvene radnike da znamo kakva je stopa rezistencije u našoj sredini na određeni antibiotik, da bismo ga, ako je mala stopa rezistencije, češće propisivali. Mi uvek treba da izaberemo antibiotik koji je manje štetan, a da ne očekujemo da osoba već ima bakteriju koja je rezistentna na to.
Jeste li se susretali sa takvim situacijama u praksi vi i vaše kolege?
Pa ja radim u bolnici, tako da mi se srećemo sa infekcijama otpornijim bakterijama i imamo problem u izboru antibiotika i mi u tim situacijama, kada je bolnička teška infekcija, onda kombinujemo više vrsta antibiotika, ali praktično za ambulantne bolesnike to je izuzetno redko potrebno. Potreban je samo jedan antibiotik. Ali ne onaj koji neko sam uzme, nego onaj koji mu lekar propiše, jer to je odgovorno. Propisivanje svakog leka je odgovorno.
Znam mnogo situacija u kojima antibiotike propisuju kolege na poslu ili komšije u zgradi. Kada kažu, ja sam to imala i pio sam pila to i to, uzmi ti to.
Slažem se potpuno da ste u pravu, to je stvarno neodgovorno, to nije mala stvar, nije ja sam tebi dala bombonu, čak i ako dam bombonu koju voli, možda u njoj ima neku substance na koju ste vi alergični. Znači, nije to nikako dobro i zbog takvih situacija potrošnja antibiotika kod nas u Srbiji bila veća, zabrinjavajuće velika.
Međutim, sprovedena je kampanja i na nivou vas, medicinskih radnika, a i prema nama, građanima, i izgleda je dala dobre rezultate.
U toku je projekat koji organizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, koji traje više godina i čiji se prvi rezultati već vide na taj način što je 2018. godine znatno smanjena potrošnja antibiotika koji se uzimaju u gradskim apotekama. I to je jako dobro, jer to pokazuje da se svest menja. Uvek je teško promeniti svest, ali zato i postoji kampanja. Ja očekujem za 2019. da isto tako budu dobri
još
rezultati.
Još nemate podatke, ili da?
Još nisu obrađeni, ali tek je počela ova godina.
Da, čekamo pa ćemo objaviti i te podatke. U međuvremenu, koja je negde najvažnija poruka za sve nas građane, a pogotovo za roditelje mlađe dece koji su uvek zabrinuti za zdravlje svog potomstva?
Pa kad god se radi o bolesti, ipak treba da se ode kod onoga ko se bavi bolesnom osobom, znači zaista otići kod lekara i saslušati savet. I vrlo je važno imati poverenje u lekara, jer ako lekar kaže ovo je virusna infekcija, ne treba vam antibiotik, on zna zašto je to rekao i na osnovu kojih sve znakova. A ne bi trebalo da osoba menja taj stav i ne bi trebalo da uzima lek ja vama sada pozajmim, na primjer, tu nikako ne bi trebalo da radi, ne bi trebalo da uzme lek u apoteci, tu se više ne dešava u Srbiji kao što se nekada dešavalo. Tako da najbolji savjet bi bio ne paničite, nego se javite lekaru i verujte lekaru i ispoštujte tu terapiju, naravno sa ponovnim odlaskom na kontrolu kod tog lekara.
I još jedna važna stvar, kada se već dobije antibiotik, kada nam ga lekar prepiše, izuzetno je važno uzimanje tačno na vreme, ako sam ja to dobro shvatio, da?
Jest. Za antibiotik je jako važno minut uzeti lek kako je propisano. Može samo između prve i druge doze da se skrati period, to je opet možda povoljno iz terapijskih razloga, ali u minut, bilo koji podsjetnik treba neko da iskoristi, znači će su to danas mobilni telefoni koji te podsjete da uzmeš antibiotik.
Šta ako zakasnimo? 5, 10, 15 minuta, pola sata, sat. Kako onda dalje nastaviti sa lekovima?
Pa uzeti tada, pa se vratiti na staro vreme.
Aha.
To stvarno može se desiti izuzetno retko. Ako brinemo o sebi, ako smo zaista bolesni, onda ćemo misliti o leku jer mislimo o sebi.
Naravno. A na taj način mislimo i o drugima i o tom stvaranju kolektivnog negde imuniteta, je li tako?
Kako da ne?
Profesorka, mnogo vam hvala što ste nam bili ovde u studiju i odvojili vaše dragoceno vreme za ovu važnu temu. Slušali ste u prethodnih 15 minuta profesorku Branislavu Milenković, ona je šefica katedre opšte medicine na Medicinskom fakultetu. 8 je sati i 27 minuta.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Osam je sati i 32 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda i dalje se bavimo temama vezanim za naše zdravlje i opšte blagostanje organizma, a tema koja će biti u fokusu narednih tačno 8,5 minuta jeste koliko nam je tečnosti potrebno za dobro funkcionisanje organizma.
Zdravi bili, sponsor rubrike
Divna. Zdrave vode Srbije.
Slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Naš gost je profesor dr. Nada Dimković, nefrolog, profesor na Medicinskom fakultetu. Hvala vam što ste kod nas.
Hvala vam na pozivu.
Kako izgleda preventivni pregled? Šta je potrebno da uradimo da bismo bili mirni, recimo, godinu dana do nas?
To jeste jedno vrlo važno pitanje, zato što ljudi ne vole da se pregledaju i uvek se plaše nekih bolnih, komplikovanih procedura, a u ovom slučaju preventivni pregled je zbilja jako jednostavan. Svaki bolesnik treba da jednom minimum godišnje izmeri krvni pritisak, iako nema hipertenziju. Trebalo bi da uradi merenje šećera u krvi i trebalo bi da uradi pregled, najobičniji pregled mokraće. To je sve toliko jednostavno i lako dostupno i jeftino u krajnjem slučaju, ukoliko bolesnik ne želi da čeka sad ovi komplikovani procedura, nego želi privatno to sve da uradi. Tako da je to sasvim za početak dovoljno i mnogo može da nam
da li vama i samo povišen pritisak ukazuje možda na neki problem ili mora da bude kombinacija više nalaza koji nisu u redu, recimo pritisak i možda nešto što nije u redu u urinu ili...
Samo povišen pritisak je već dovoljno da tog bolesnika svrstamo u rizičnu grupu za pojavu bubrežne bolesti. Danas neke statistike kažu da svaki dijabetičar u Srbiji ima takozvanog brata blizanca, što će reći da ima u opštoj populaciji jednog koji takođe ima dijabet, a ne zna da ga ima. Za hipertenziju situacija je isto vrlo komplikovana. Ljudi uopšte ne shvataju šta je to hipertenzija i ako neko ima neku vrednost krvnog pritiska sa blagim povećanjem u odnosu na ono što je, da kažemo, normalno, oni smatraju da to nije ništa i da na to ne treba obraćati pažnju.
A gde je veza između hipertenzije i rada bubrega?
Pa hipertenzija je jedno ozbiljno oboljenje i nije slučajno što i hipertenzija i dijabetes vodi oštećenju bubrega. Vi danas ako pogledate dijalizne centre, u svetu 75% bolesnika koji su na dijalizi su na dijalizi zbog hipertenzije i dijabeta, a ne zato što su prethodno imali bubrežnu bolest. U Srbiji je taj procenat negde oko 50%, ali očekujemo da ćemo i mi ići ka 75%, jer Srbija još nije dostigla plafon obolelih od dijabeta, još uvijek smo mi u porastu, nažalost. I hipertenzija i dijabetes su dve bezbolne bolesti. Lekari vole bolne bolesti, jer kada neko ima bol, to ga opominje i da se kontroliše, a i da redovno se leči. A pošto i hipertenzija i dijabetes ne bole, onda u tom slučaju bolesnik neozbiljno shvata svoju situaciju. A veza je takva da jedna i druga bolest nisu bolesti same po sebi. Oni po svojoj prirodi ruše sve ostale organske sisteme. I mozak, i srce, i bubrege, i sve ostale organe. Tako da je tu njihov problem. Ako neko ima samo hipertenziju, dijabetes, to ne bi bio problem. Problem je što bolesnici umiru od komplikacija te svoje bolesti.
I anemija takođe može da ima veze sa bolestima bubrega. Na koji način?
Anemija je posledica bolesti bubrega i eto još jednog prikrivenog znaka i možemo ga svrstati u neki sistematski pregled. Ako neko ima anemiju, između ostalog treba razmišljati da li ta anemija, ako isključimo i druge razloge, nije posledica bubrežne slabosti. Bubreg je žlezda, a ne samo ekskretorno-sekretorni organ, i kada on oslabi, bubreg onda ne luči hormon koji pravi krv, i taj hormon, takozvani eritropoetin, je neophodan za ljude i ukoliko ga nema, bolesnik polako dobija anemiju. Što je oštećenje bubrega veće, lučenje sve manje i bolesnici s bubrežnim bolestima imaju ozbiljnu anemiju i oni ne bi mogli da egzistiraju, da mi danas nemamo savremene lekove eritropoetina koji to regulišu.
Hrana i tečnosti, ili možda prvo tečnosti pa hrana, to su ključne reči za pravilan rad bubrega.
Da,
ali
pa
mi,
dobro,
ne vodimo mnogo, mi ne vodimo mnogo računa o tom, izgleda.
Da, ne vodimo, slažem se potpuno. Tečnost je, ili voda je nešto što je bitno.
Kako da znamo koliko nam je dovoljno količine dnevno?
Pa evo, pratite svoj organizam i pratite koliko ste žedni ili niste. Nekada, međutim, imate ljude koji znaju da uopšte ne piju vodu. Pa dajte, ponudite se bar dva puta dnevno, jedno pre, jedno popodne. Čuvene starinski običaj slatko i vodu, jel? Kad odete negde, pa nabavite tu u kući, pa uzmite. Danas nisam popio ni jednu baš čašu vode, jel? Pa onda uzmite čašu vode sa slatkim. Međutim, ipak vode ima i u brojnim drugim namirnicama, i u supi, i u čaju, i u mesu čak.
Može li se desiti voću da popijemo previše vode?
Može se desiti.
I kako to utiče na naše bubrege?
Na bubrege, može, ako konstantno pijete jako velike količine vode, što sam vidjela, vi kada snimite taj bubreg, vidite da je taj odvodni sistem bubrega proširen. Jer bubreg toliko izlučuje sve vreme tu vodu i tečnost, da prosto dođe do proširenja njegovih karlica, čašica, uretera i u krajnjem slučaju na neki način pitanje kako je, ja ne znam, direktno literaturne podatke o tome da li to možda ima neke posljedice, možda može da dovede do atonije svih tih struktura, tako da to prekomerno nošenje apsolutno nema smisla. Drugo, imate bolesnike koji su srčani bolesnici, hipertoničari, koji kada unose preveliku količinu vode, pogotovo bez gledanja u deklaraciju, da li imaju ili nemaju natrijuma i u kojoj količini drugih teških elemenata, to za njih je veoma štetno. Ja? Treće, niko ne gleda koliko je ta voda sveža, koji je rok upotrebe vode. Četvrto, niko ne gleda kako se ta voda lageruje, da li je na suncu ili nije, kakva je ambalaža, da li je PET ambalaža. Mi jako dobro znamo da plastika otpušta. Ova plastika koja je najčešće u upotrebi, imamo i savremenih, naravno, sredstava lagerovanja, ali ova uobičajena jako puno propušta, ako je to na visokoj temperaturi lagerovano, ako je rok upotrebe veoma veliki, pa je pri kraju roka upotrebe, znači sve su to stvari koje utiču na kvalitet vode, pogotovo kod ovih.
A u kojoj meri voda utiče na stvaranje kamena, na primjer, u bubreku?
Pa može da utiče uz ostale faktore. Kamen je stvar i osobe koje su predisponirane, dosta genetike tu, ili oni koji imaju malformacije u mokrećnim putevima. Ali je takozvana ta teška voda sa dosta mineralnih elemenata, kalcijuma, natrijuma i ostalog, može da utiče na potencira u stvari stvaranje.
Šta je sa čajevima, sa sokovima, gaziranim napicima?
Pa gazirana pića nisu povoljna, znate. To apsolutno ne savjetujemo. Što tiče čajeva, mi često u ambulantama vidimo bolesnike koji imaju bubrežne bolesti i piju razne čajeve ili neka druga sredstva. Vi znate da je alternativna medicina uzela maha. I ja imam običaj da im kažem, ja volim da znam sve što vi uzimate. Prosto moram da znam, neću da komentarišem, ali ako već pijete čajeve, nemojte piti nepoznate čajeve. Poznat je slučaj u Belgiji da su žene koristile kineske neke čajeve za mršavljenje i završile na dijalizi. Dakle, ako pijete čajeve, potrudite se da to bude biljna apoteka, znate, koja ipak je sertifikovana i zna koje čajeve prodaje i sigurna sam da će biti to na nekoj sigurnoj bazi.
Gost jutarnjeg programa bila je profesor dr. Nada Dimković, profesor nefrologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Osam je sati i 44 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda, a u njemu pažnju posvećujemo takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2020. godinu. Za prijavljivanje ima još dovoljno vremena. Prezentacija, to jest predstavljanje ovog takmičenja je počelo i bit će realizovano u nekoliko gradova u Srbiji, ali mnogo više o tome zna i preneće nam jedan od koordinatora ovog takmičenja, profesor Dragan Povrenović, koji je na našoj telefonskoj vezi imao opravdanje zašto nije u studiju gost, jer je na putu upravo zbog ovog takmičenja. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
Počelo je, jel tako, predstavljanje uslova za ovo takmičenje. Hajde nam recite malo više o tome gde ćete sve u narednim danima biti i ko i kako može da učestvuje.
Sve aktivnosti oko 16. po redu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju su već započete odmah početkom godine, dakle mi smo tu u obavezi da neke formalne poslove završimo i upravo smo juče u Nišu krenuli sa promocijom, zvaničnom promocijom takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za 2020. godinu. Pošto je rok za prijavu do 20. marta ove godine, mi ćemo, dakle, u ovom periodu koji nam predstoji obići više gradova u Srbiji, neke i u Republici Srpskoj, pošto je takmičenje zajedničko i za Republiku Srpsku, i pokušati da pre svega pozovemo sve ljude da počnu inovativno da razmišljaju, da se okrenu oko sebe, da ako onda zaključe da imaju neku inovaciju od koje bi sutra mogli živeti, da se prijave na takmičenje.
U pitanju je takmičenje za srednjoškolce i studente, je li tako?
Srednjoškolci i studenti su već započeli svoje takmičenje za školsku 2019. i 2020. godinu. Rok za njihovu prijavu je bio do kraja decembra i oni su već sa nama u čitavom procesu.
Dobro.
Dakle, imali smo veliko zadovoljstvo da smo ove godine imali i povećan broj prijava, i ono što je još i najlepše, to je da smo imali i bolju geografsku raspodelu širom Srbije, a naš cilj je da zaista iz svake lokalne samouprave u Srbiji imamo po neku školu koja će imati svoje reprezente, koji će reprezentovati i sebe i svoju školu, ali i lokalnu samoupravu iz koje dolaze, i na taj način zapravo da podstaknemo sve ljude širom Srbije od najmlađih dana pa do onih najstarijih da uopšte počnu da razmišljaju na taj način. I mi smo dakle imali ove godine neki 25 škola sa 60 inovacija, odnosno inovativnih ideja koje su se prijavile, i mi sada paralelno dakle sa promocijom ovog takmičenja u kategoriji, kako je mi zovemo, realizovanih inovacija, dakle da je potrebno da se napravi neka inovacija koja je dakle već vidljiva u nekoj funkciji, da može da se pokaže njena funkcionalnost, rad, geometrija, znači da je napravljena. Imamo i obuke za nastavnike i za srednjoškolce. Zašto za nastavnike? Pa iz prostog razloga što svaki srednjoškolski tim ima svog mentora iz reda nastavnika sa kojima se radi. I mi danas upravo nastavljamo našu, da kažem uslovno rečeno, turneju. Bićemo u Sremskoj Mitrovici i dogodilo se nešto što je naša davnašna želja. Zapravo, Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport je prepoznala da bi trebalo da jednu ovakvu aktivnost na najbolji mogući način organizaciono podrži. I oni su dakle uložili trud, i mi ćemo danas imati zadovoljstvo da zaista sa mnogo nastavnika, mnogo učenika srednjih škola iz oblasti koje pripada Sremska Mitrovica, pre svega i Srema, naravno i gradova koji okružuju, da razgovaramo sa njima, da ih uputimo, i one koji se nisu prijavili na ovogodišnje takmičenje, da nađu vremena i prostora da već razmišljaju šta je to što bi početkom sledeće školske godine mogli da prijave.
Profesore, u kojoj fazi treba da bude ta ideja da bi neko mogao da se prijave? Da se prijavi, da li već mora da ima određeni stepen koraka, određen broj koraka urađen, ili može neko da se javi sa idejom, a potrebna mu je pomoć kako da je sprovede u praksu?
Da, još jedan put ponovim, dakle, srednjoškolci studenti su samo na nivou inovativnih ideja.
Dobro.
Dakle, treba da imaju neku ideju. I oni su to imali i oni su to pokazali. Kada je reč o ovoj kategoriji realizovanih inovacija, za koji je konkurs otvoren do 20. marta, tu je već potrebno da se jave oni koji su već imali neke aktivnosti oko toga. Može se javiti onaj koji ima ideju, ali će njegova obaveza biti da do kraja aprila tu svoju ideju pokaže u funkciji, dakle da je već napravljena. Tako da ako neko može sa nekom dobrom idejom, naravno da se pojavi, apsolutno je dobrodošao, ali mi odmah već u prvim koracima ocenjujemo tehnički aspekt te ideje, dakle da vidimo, odnosno inovacije, da li to što je prijavljeno zaista radi, da li to može da se sutra zaista nađe na kraju svega onoga što mi radimo i na nekoj polici, na nekoj ponudi, da to neko hoće da kupi. Jer, da ponovim još jedan put, dakle, inovacija jeste nešto poboljšano, doterano, ali nešto što neko hoće da kupi, što je na tržištu. To dakle nije patent. Imate milion patenata koji niko neće da kupi. Naravno, to nisu rešenja koja jesu patentirana, ali nisu korisna za ljude. Ovde mogu biti i od najjednostavnijih rešenja koja samo treba da zadovolje dakle nečije potrebe, da postoji potreba za tim, e to je onda već inovacija. Pa naravno do vrhunskih naučnih rezultata koje su pretočene u takvu jednu i takav jedan proizvod.
Obrazac za prijavu može se naći na sajtu inovacija.org.
Tako je, to je vrlo jednostavan obrazac koji se za nekih 20 minuta može popuniti, nikakvih preduslova nema, ni u jednom pogledu, ni u pogledu starosti, ni u pogledu obrazovanja, pola, bilo čega. Jedini je uslov da se mora napraviti tim od najmanje 3 člana. To može biti porodični tim, može biti dakle tim prijatelja, može biti čisto muški, čisto ženski tim, kako god se nađe, kakav god forma da se nađe. ali da ponovim, dakle, mi kroz ceo ovaj ciklus koji traje čitave godine, naše finale je 22. decembra ove godine, dakle, naravno, u direktnom prenosu na RTS-u, iz prostog razloga što upravo i posebno Radio Beograd svih ovih 16 godina intenzivno prati sve ono što mi radimo, dakle, ali svi oni koji sada ovo slušaju i koji bi se prijavili, znaju da moraju proći jedan čitav ciklus učenja i ono što je zapravo najveća prednost svega ovoga što mi radimo, to je što svi naši takmičari nauče mnogo toga na takmičenju, što im može koristiti i u realizaciji sadašnje inovacije ili u nekim poslovima koje će u budućnosti raditi, kao i što sve te naše takmičare još od 2005. godine mi dalje imamo u kontaktu, sarađujemo, razmenjujemo informacije, pomažemo jednim drugima, osluškujemo mi njih, ali i oni nas, i činimo zapravo jednu vojsku koja će ove godine premašiti 9000 učesnika, koja zapravo treba da posluži samo kao jedan lep primjer da se mnogo toga može i u našim uslovima uraditi kako bismo mi svi zajedno sutra živjeli mnogo bolje u ovoj zemlji.
A inovacije su zaista više nego zanimljive. Evo, ja ću sad pred kraj ovog našeg razgovora samo da pobrojim koje su to ideje ušle u finale krajem prošle godine.
Inovacije.
Tu je bio test za rano otkrivanje, pouzdano otkrivanje trihineloze, pa onda pametna rukavica za slepe, pa robotizowana automatska protivgradna stanica, pa protivpožarni kanal za ventilaciju i odvod dima, pa novi prehrambeni proizvodi. Dakle, to su zaista najrazličitije oblasti i samo govore o tome koliko mnogo dobrih projekata postoji u našoj zemlji, samo treba da dobiju adekvatnu podršku.
Upravo tako, ne postoji, dakle, ni jedna oblast koja je dominantna. Sve oblasti su zastupljene tehničkog stvaralaštva, ali ovdje mogu da slobodno pozovem i sve one koji imaju možda neku inovaciju iz oblasti usluga, da i to mogu kandidovati na našem takmičenju, jer, opet da ponovim, najvažnije je da neko, bez obzira gdje živi u Srbiji, sutra od toga može živjeti.
Odlično. Profesore, mnogo vam hvala što ste nam se javili i možete nastaviti svoj put ka Sremskoj Mitrovici dalje. Čuli ste profesora Dragana Povrenovića, on je koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Rok za prijave ove godine je 20. mart do 20. sati, a obrazac za prijavu se može pronaći na sajtu inovacija.org.
Every day comes a night. You're blinded by the light.
Tačno je 3,5 minuta do 9 sati. Privodimo kraju još jedan sat jutarnjeg programa Radio Beograda i polako ulazimo u poslednji, a u njemu ćemo najviše govoriti o filmu. U goste će nam doći troje studenata režija na Fakultetu dramskih umetnosti, čiji će filmovi večeras biti prikazani u Kombank dvorani u okviru tradicionalne, moglo bi se reći, manifestacije, a to je dakle projekcija ispitnih filmova studenata FDU. Govorit ćemo mnogo više o tome negde za 15-ak minuta. A najavit ćemo u narednom satu i premijeru filma Grudi, koja je zakazana za večeras takođe u Kombank dvorani. Imaćemo i nekoliko važnih informacija servisnog tipa za vas, a podsjetit ćemo se i prve učesnice pesme Eurovizije iz Srbije. Zbog svega toga pozivam vas da ostanete i dalje uz Radio Beograd.
C'est beau, beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. Je pense à toi à présent. Chez vous, je veux me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. Quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji, koju će Evropska komisija danas predstaviti u Briselu, donosi niz novina. Iz Brisela Dušan Gajić.
Predlog u koji smo imali uvid predlaže snažnije podsticaje i nagrade već u fazi pristupanja za zemlje kandidate koje ispunjavaju kriterijume i dobro napreduju, dakle snažnije finansijske i političke podsticaje. S druge strane, naglašava princip reverzibilnosti, odnosno mogućnost da u slučaju nazadovanja i neispunjavanja obaveza u okviru ovog procesa pregovori budu zaustavljeni ili suspendovani. Očekuje se takođe da će komisija predložiti da se postojećih 35 pregovaračkih poglavlja grupiše u 6 tematskih celina ili klastera, kako se kaže u nacrtu predloga, koji bi mogli da budu otvoreni grupno i istovremeno istovremeno, čime bi ovaj proces prema mišljenju komisije bio dinamičniji nego do sada. Ono što je posebno važno za Beograd jeste da komisija navodi kako bi se ova metodologija, da bi mogla da se odnosi i na Srbiju kao i na Crnu Goru, u zemlje koje su već odavno u pregovorima i bez promene postojećih pregovaračkih okvira i da bi to moglo da se uradi u saglasnost i u dogovoru sa ove dve zemlje. Principi za koje će se založiti komisija u novoj metodologiji kada se novinarima bude obratio komesar Varhej su dakle jača kredibilnost i predvidljivost ovog procesa, dakle zemlje članice, odnosno kandidati treba jasno da znaju šta se od njih očekuje, a ako to ispune da zemlje članice treba da omoguće prelazak u narednu fazu pregovora, takođe dinamičniji pristup i snažnije političko rukovođenje.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ne želi nikakav dogovor sa Srbijom, već samo njenu ponižavajuću kapitulaciju, što se međutim, kako je istakao, nikada neće dogoditi. Đurić je za Tanjug rekao i da građani Srbije treba da znaju da je ponižavajuća kapitulacija Srba i Srbije van svake sumnje želja i pojedinih stranih mentora koji podržavaju Kurtija. Nemački diplomata Christoph Heusgen biće imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo, prenela je televizija Klan Kosova pozivajući se na svoje pouzdane izvore. Navodi se da će Heusgen imati sličnu ulogu kao i zaslanik američkog predsjednika za dijalog između Prištine i Beograda Richard Grenell. 63-godišnji Christoph Heusgen, bivši spoljnopolitički savjetnik Angele Merkel, aktualni ambasador Nemačke pri Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će odgovarati na pitanja građana koja su stigla u inbox zvaničnog Facebook naloga Budućnost Srbije Aleksandar Vučić. To je juče objavljeno na Vučićevoj zvaničnoj Instagram stranici. Predsjednik će na pitanja odgovarati danas u 15 časova. Od koronavirusa su do sada preminule 492 osobe, dok i više od 24.500 zaraženo. Bolest se proširila u više od 25 zemalja širom sveta, a najviše slučajeva je otkriveno u Kini, pre svega u provinciji Hubei u kojoj se virus i pojavio. Posljednji slučajevi virusa otkriveni su na kruzeru koji je pristigao u Japan, na kome je otkriveno 10 slučajeva, zbog čega je 3700 putnika broda zadržano u karantinu u kome će ostati naredne dve nedelje. Američki predsjednik Donald Trump održao je sinoć redovni godišnji govor o stanju nacije. Iako se očekivalo da će govoriti o pokušaju demokrata da ga smene, predsjednik je održao predizborni govor, ističući i dosadašnje rezultate svoje administracije i buduće planove. Najveći deo govora, koji je trajao više od sat vremena i često bio prekidan na aplauzima republikanaca, predsjednik je posvetio rezultatima svoje administracije, koji su, kako kaže, najbolji u modernoj američkoj istoriji. Državni sekretar u Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Miodrag Poledica danas će biti saslušan povodom zahteva tužilaštva da mu se odredi pritvor. Tužilaštvo za organizovani kriminal juče je nakon saslušanja pokrenulo istragu protiv šestoro sumnjičenih u vezi sa zloupotrebama javnih nabavki, među kojima su Poledica i Jeftić, i predložilo sudu da odredi pritvor za Poledicu i ostale osumnjičene. Odluku o pritvoru doneće sudija za prethodni postupak specijalnog suda. 8 vozila je učestvovalo jutros u lančanom sudaru na autoputu u Beogradu kod skretanja za aerodrom Nikola Tesla, a u sudaru su lakše povređene 2 osobe koje su prevezene u bolnicu u Zemunu. Udes se dogodio nešto pre 7 sati. U smeru ka Šidu saobraćaj se kod isključenja za aerodrom odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras od 19 časova u Štark areni u Beogradu protiv atinskog Panathinaikosa u 23. kolu Evrolige. Košarkaši Partizana gostuju od 20 časova Virtusu u Bolonji u 5. kolu top 16 faze Evrokupa. I vreme danas. Oblačno, hladno i vetrovito, na severu mestimično sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom. Temperatura do 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 92%, pritisak 988 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 11 minuta. Protiče ovaj 5. februarski dan i proticaće u znaku oblaka i padavina. Od noćas pada kiša u nižim delovima Srbije, a susnežica i sneg u višim. Na planinama baš ima snega, trenutno na Pešterskoj visoravni pada jak sneg, a snega ima i još na Koponiku, Zlatiboru, kao i u Kragujevcu i okolini. Najhladnije na planinama, tamo je temperatura ispod nule, na Koponiku je minus 8, a na Crnom vrhu, Zlatiboru i na Pešteru minus 3. U ostalim delovima Srbije temperatura je u plusu i uglavnom su tu dvojke, trojke i četvorke. Jedina petica ovog jutra u Zaječaru, a dva keca u Leskovcu i Požegi. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu i Nišu plus 2. Danas, tokom dana, temperature se neće mnogo menjati. Najviše dnevne bit će tu negde do 5-6 stepeni, dakle negde su već i dostigle taj maksimum. Bit će nam hladno i oblačno. U severnim delovima zemlje kiša će prestati u popodnevnim časovima, a na jugu će preći u susnežicu i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće i jak vetar sa olujnim udarima, posebno u Košavskom području. A u toku je čišćenje i pranje ivičnjaka na autoputu od Dobanovačke petlje pa do Laste. U smeru Šid Beograd radit će se svake noći od 10 uveče pa do 5 ujutru. Do 8. februara neizmenično će biti zatvarane krajnja leva i krajnja desna saobraćajna traka. Jutros je zbog lančanog sudara bio zatvoren autoput kod beogradskog aerodroma, ali je ta gužva malo manja jer su međuvremenu pojedine trake otvorene za saobraćaj. A danas će na teritoriji Beograda biti održana i redovna letačka obuka. Vazduhoplovi Vojske Srbije od 14 do 20 sati poletaće i sletaće s helidroma Banjički Vis, tako da se ne dajte iznenaditi ukoliko čujete prelete helikoptera. U pitanju je redovna letačka obuka u Vojsci Srbije. Ramalam ding dong, ramalam ding ding dong, ramalam la 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 ding dong, ramalam la 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 ding. Znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. O, 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 ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, za nju ja bih dao sve, ramalama, ramalama, ding dong, da od sve ti bio moj. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja, znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, želeo bih da je pevam, ramalama, ramalama, ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja, znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je.
ding ding dong, bow bow bow. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama, lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, cijel svet bi bio moj, da ona zavoli me.
Devet je sati i 17 minuta. Za nekoliko minuta u studio će nam doći studenti Fakulteta dramskih umetnosti, odsek režija, čiji će filmovi biti prikazani večeras u Kombank dvorani. To su Doroteja Kovačević, Siniša Cvetić i David Jovanović. Ali dok se oni lepo ne smeste i dok se ne dogovorimo o svemu, još malo muzike sa talasa Radio Beograda.
Jutra.
Devet je sati i 20 minuta. Najavljeni gosti su tu u studiju. Dora Kovačević i Siniša Cvetić, studenti završne godine režije na Fakultetu dramskih umetnosti. Dobro vam jutro, dobrodošli.
Takođe.
Je li rana zora za vas ili nije baš? Je li ste ranoranioci ili...
Zavisi od snimanja.
Da, sad smo u periodu kad mi u sve vrano.
Da, da. A inače nekada bude i snimanja kad se...
Nekada spojimo dane da ne spavamo, možda je tako najbolje.
Ovde ste da biste najavili jednu, možemo slobodno da kažemo, tradicionalnu. Nije manifestacija, već jedno filmsko veče, je li tako? Kada se prikazuju vaši, odnosno studentski filmovi sa Fakulteta dramskih umetnosti. Hajde nam, dajte malo više podataka o tome.
Pa, ništa u suštini... Mi smo sad ovde, što vi kažete, napravili već neku tradiciju.
Da.
Volili bismo da i ostale generacije nastave ovim putem i da organizuju ovakve večeri. U suštini, mislim, mi smo klasa koja od početka je htela da pravi filmove koje će ljudi gledati, a ne da ostanu zatočeni na fakultetu prosto. Mm-hmm. I mislim da u tome uspevamo. Sad ova je projekcija 6. to je sutra uveče u 7 počinje i dođete da vidite 7 filmova.
Nije što ste vi, ali se trudite.
Ovo. Da.
Kakvi su filmovi? Po žanrovima su raznovrsni, pretpostavljam.
Raznovrsni su filmovi baš ovaj... Svaki je na svoj način poseban, mm-hmm. ali opet i vrlo je ovaj, postoji neke teme tu koje se provlače dosta mm-hmm. na filmovi, ja mislim govore neki način o mladima i njihovim problemima danas. Mm-hmm. Ovaj, ali mislim da će biti jako zabavno, ima puno humora koji se nekako poklapa tu i sa nekim ozbiljnim temama, tako da mislim da je vrlo dinamično i zabavno.
Mm-hmm. Vaša dva filma, ako sam dobro shvatio, otvaraju. Prvo ide Siniša, tvoj film Izvršenje, pa onda Slobodni skakači.
Tako je, da.
Hoćete samo kratko da nam otkrijete?
Pa evo, Izvršenje je film o ovoj porodici koju komora izvršitelja izbacuje na ulicu i film je smešten baš tog jutra kada dolazi izvršiteljka da izbaci tu petočlanu porodicu na ulicu. Tu su naravno oni aktivisti ispred koji brane tu porodicu, ali film je fokusiran baš za vreme tog jutra u stanu na tu porodicu. Mi samo par navrata vidimo šta se dešava ispred, negde je akcenat na toj drami između članova porodice gde sad oni pokušavaju da prosto se nose sa stresom koji proizilazi iz toga i negde se njihovi odnosi preispituju. I negde ja pokušavam tu da artikulišem na koji način sve ti problemi u društvu koje imamo zadiru svaku poru naše intime pa i porodične.
Mm-hmm. Dora, tvoj film?
Pa moj film, zvučeće možda čak i preozbiljno, je o mladoj devojci koja pokušava da izvrši samoubistvo. Mm. To zvuči jako, jako teško, mm-hmm. ali našla sam način da film bude... da kažemo interesantan i malo laganiji za svariti, s obzirom mm-hmm. kakva je tema. Mislim da je to jedini način da se govori, isprva način se govori o toj temi. E sad, film je, akcenat na film, u filmu jeste na, na, u stvari, zamisla sam jednu određenu situaciju, šta bi bilo da se ta devojka nakon skoka, šta se njoj tačno dogodi. Tako da, film nije sasvim baziran na realnosti, mm-hmm. ali... mislim da ima jednu određenu jaku poruku.
Pa i jaka je tema, nažalost, vrlo aktuelna i u Srbiji, a i u svetu.
Da, i ne govori se mnogo o njoj.
Pipava.
Pa da, zato se malo plašim kako će ljudi reagovati na, na ovakav način obrađivanja tema.
Uh-huh, uh-huh. Vidim ovdje u najavama da i u jednom i u drugom filmu se pojavljuju dosta iskusni glumci, Eva Ras, Branislav Lečić, Vlasta Velisavljević, Branka Petrić. Kako ste uspeli da dođete do saradnje sa njima?
Pa,
je li to neka solidarnost kolegijalna ili...
Pa jeste, nama zapravo ti ovaj, profesionalni glumci jako često izlaze u susret. Ja sam se uvijek pitao da li tu postoji neki tajni kod
da.
koji se poštuje sada da se izađe ovaj studentima u susret. Ja sam imao tu sreću. Meni je bilo jako teško nađem glumca, lika, bože, glumca koji će tumačiti lika koji igra u Barisa Lečić.
Uh-huh.
I Lečića sam uspio da dobijem 2 dana pred snimanje i on je pristao.
Mislim da mu se dopala... tipična priča, da se...
Mislim da mu se dopala ideja. I da. Šta više, on je pristao da igra u filmu bez da je pročito scenarij. Samo je znao se radi ovim izbacivanjem iz kuće, iz ovim tim izvršenjima.
Da.
On je došao tog jutra na snimanje, ja sam mu dao scenarij, on ga je pročito u cugu. Ovaj, eto, super, mislim da je baš dobro odigrao u mom filmu, mislim da mu je to jedna od boljih uloga generalno.
Imam isto zanimljive priče, dve kraće, vezano za Vlastu i Branku, baš kad ste ih spomenuli. Vlasta mene igra u filmima od prve godine, ja na njega, pošto je moj deda jedan pokojan, jako sam se vezala, tako da na njega sad gledam kao dedu i onda sad razmenjujemo mušmule i druge stvari na pijaci i to sve. A što se tiče Branke Petrić... ona je pristala da igra u filmu zato što postoji jedna scena koja je omaž skupljačima perja, a i tema je koja je tema, a znamo i ko je njen muž, i onda u skladu sa time rekla je, ne znam da li je ovo sudbina ili šta, ali ja ću tebi igrati u filmu, ne pristajem tako lako na studentske filmove, ali želim ovo.
Znači, tako redi da, pokušavati.
Da, ovaj... da, ja, mislim, hvala im, jesu fantastični, mislim da su, mislim, toliko doprineli filmu.
Da.
Tako,
evo, gledam sad, Vlaste Velisavljević ima 93 godine.
Da, taj čovjek vozi.
To je potpuno fenomenalno.
Taj čovjek vozi i dalje, mislim, ne znam šta vam kažem, ali toliko snagi u jednom čovjeku. On se meni pre neko veče javio, ja sam ga zvala da pitam za nešto, nije bitno. I on se meni javlja s utakmice košarkaške i kaže, zove me posle utakmice. Ja kao, gledam u oku, svaka ti čast, mislim.
Da.
Tako da,
Nema ostalih vaših koleginica i kolega, pa ćemo biti malo nepravedni prema njima, jer smo više govorili o vašim filmovima. Hoćete vi malo da ih izreklamirate?
Pa, naravno.
Da najavite, ne znam, sad da ne ispadne da nekoga izostavljate ili da ja pročitam ukratko.
Možete i vi redom, a možemo i mi ovako čisto da kažemo po neku reč o filmu, ako nije problem.
Dakle, nećemo osim vaša dva, tu je još film Ludi Luke Mihajlovića.
Da.
Da, mogu ja.
Ajde.
Pa Luka je napravio jedan jako interesantan film koji negde asocira na filmove kao što su Munje i tako dalje, koji je baš priča o mladima i o generaciji, o toj nekoj nesnađenosti i traganju za svojom ličnošću danas. Što je vrlo interesantno i vrlo je duhovito. I tako dešava se sve u jednoj večeri.
Jedan zanimljiv naslov, Ubistvo radi ubistva ili Umetnost radi umetnosti. Davida Jovanovića.
To je možemo i ovo.
Teško je objasniti.
Da, teško je objasniti taj film. Definitivno upada u oči i jako interesantna tema i uopšte način na koji je David uzeo da obrađuje tu temu. On je u stvari kao inspiraciju uzeo našu klasu.
Aha.
I to je veoma sad škatljivo bilo i na ispitu i tako dalje. I onda kako je u stvari njegovo studiranje proteklo i onda cijela ta priča kako ko
film
završava.
U stvari neka, da kažemo, kriza mladog umetnika u pokušaju da se odredi šta hoće da pravi. Aha. Kao neki filmadžija, i onda je on napravio film gde ubija sve članove svoje klase. Mi se nismo toliko prepoznali u tome, nismo se naljutili, ali da, malo je onako energičan film.
Dobro. Naslov koji je aktuelan, influencer Branko Andrić.
Mogu ja tome, molim te.
Ja
pa Branko je napravio fantastičan film satiričnu komediju o današnjem jednom zvanju koji je u stvari influencer.
Da.
Jer svi žele da budu to, svi žele da budu mladi pevači koji koriste autotune i tako dalje. I to je danas i moguće, samo da li je to zaista neki naš ideal, to postavlja pitanje. Tako da, jako dobar film, definitivno.
Jedan zanimljiv naslov, Plaču, Nine Ognjanović.
Pa da, to je... Nine, to je film koji je tako isto opet kao ovaj Ludi, što asocira Munje, Ninin film je negde kao Mini smo anđeli. Ima sličan taj zaplet gde mladić koji, kako se zove, shvata da je devojka sa kojom je zatrudnjala i on prosto izbegava da upije tu informaciju, da se suoči sa njom. I komedija je opet i negde kao neka zakasnila drama o odrastanju, u stvari.
I za kraj sve kako treba Nikole Stojanovića.
To je isto, Nikola je pravi do sad možda najuspešniji student sa naše klase i ovdje on nastavlja, kako se zove, da se bavi tom nekom intimicom. Ovdje mu je u fokusu odnos između ćerke i majke. Majka žene, ona je razvedena, tako da su njih dve same. Ja mislim da se baš dešava ranja filma na njen rođendan.
Tako je,
na rođendan ćerke ili majke.
Ne, majke.
Da. I baš fokus je u odnosu njih dve i generalno negde preispituje malo šta žene rade sa svojim seksualnošćom kada malo zalaze u te poznije godine i tako dalje. Vrlo jedna fina, intimna drama, suptilna, tačna, lepa, tako da je to baš lep film za kraj.
Lepo. Filmovi traju tu negde od 15 do 30 minuta, koliko sam uspio skratiti. Je li to spada u kratak ili srednji metar? Kako
to je kratak.
Kratki metar. Svi filmovi su kratki metar.
Moram da vas pitam za kraj, šta planirate kad porastete? Kako je to baviti se filmom u Srbiji? Dora, zanimljivo je da pored tebe tu je još jedna devojka, Nina, je tako, sve više i žena među rediteljima.
Da, meni je jako drago što sam na klasi imala još jednu žensku osobu. Pa mislim, sad ne bih uopšte ulazila u tu temu žensko-muško, ali u principu danas baviti se filmom...
Znamo svi koliko je lako.
Da, znamo svi koliko je lako. Jednostavno, iz polja to deluje veoma zabavno i čaravajuće, sve, ne znam dalje glamurozno kod nas, ali sve o svemu. Ali sad na pitanje šta ćemo kad porastemo, mislim da bi svi sa klasi imamo taj san da sada isto snimamo filmove dugometražne. I sad pokušavamo da organizujemo nakon ove projekcije i jedan pitching, pošto već imamo neke ideje ko bi šta želeo da snimi. I to su definitivno, nastavljamo ovim stopama neke veoma, veoma interesantne teme. Rekla bih i aktualne, bilo da je to neka epoha, bilo da je trenutni moment.
Pa dobro, ovo prikazivanje filmova u velikom bioskopu vam dobro dođe kao promocija, negde je to prilika i za neke druge ljude, možda i buduće sponzore, da vas vide i zapamte i kažu.
To je ideja, da. Mi smo napravili onako spisak ljudi koji smo pozvali da dođu, da vide, koji bi potencijalno mogli da nam produciraju naše filmove kasnije i tako dalje. Ideja je da mi prosto evo, pokažemo što radimo i onda oni po odnosu na to mogu procene da li bi radili s nama i kakve su naše dalje ideje.
Držimo vam palčeve. Srećno i sa premijerom sutra. I
hvala, nadamo se da ćete doći.
Pozdravite kolege.
Hvala,
i koleginicu koji nisu stigli ovde. 9.32, polako završavamo ovaj razgovor. Slušali ste mlade studente završne godine režije na Fakultetu dramskih umetnosti, Doru Kovačević i Sinišu Cvetića na talasima Radio Beograda.
Kić i spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i spori ritam. PGB RTS. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. februara 1884. godine u Somboru je rođen književnik Veljko Petrović. Bio je direktor Radio Beograda, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, predsjednik Matice Srpske i akademik. Napisao je više od 200 novela i pripovedaka o Vojvodini s početka 20. veka. Pisao je i poeziju. Slušamo pesmu koju čita Veljko Petrović.
Srpska zemlja, ovo je zemlja burjana i drača, ovo je zemlja podlih suncokreta, ovo je zemlja pijanki i plača i leglo vrapca koji nisko leta, ovo je zemlja burjana i drača. Ovo je zemlja gnojna, zdrava i jaka, al na njoj samo štir visoko djiko. Ovo je zemlja čmalih pupoljaka, plodove čije ne okusi niko. Ovo je zemlja gnojna, zdrava i jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, matjeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga.
Slikar Stojan Aralica preminuo je 5. februara 1980. godine. Slikarstvo je učio u Minhenu i Parizu. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slušamo jednu od njegovih anegdota vezanu za dubrovačkog pisca Ivu Vojnovića.
Sa Vojnovićem sam se sadružio ne samo u Zagrebu, nego i u Beogradu sam ga našao jednom prilikom kad su se davale njegove drame. On je sjedio pred kafanom Moskvom. Pitao ga sam, kako je gosparu Ivo? On kaže, sinko moj teribilo, ova prokleta kaldrma vuče mi se kao neka zmijurina između nogu. Jer to je bio dokaz da on nije primio pare, ali sutra dan kad je dobio pare, sretne ga opet. Kako je moj Ivo? A, magnifico sinko, ovo je metropola.
Na današnji dan 2016. preminuo je Dragoljub Živojinović, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, akademik. Slušamo deo njegovog izlaganja iz 1991. godine o istorijskim prilikama u Srbiji s početka Prvog svjetskog rata.
Tek izašla iz Prvog i Drugog balkanskog rata, ta država je trebala mir, trebala odmor, trebala obnovu. U tom ratu, koji je završen spektakularnim vojnim uspjesima, diplomatskim i političkim, izginulo je preko 100.000 ljudi, mladih pre svega, osakaćeno isto toliko. Naspram 50 miliona austro-ugarskih podanika stajala je jedna mala zemlja sa svega 4,5 miliona ljudi. Srpska vojska lišena mnogo toga, mnogo čega. Ipak je bila spremna da se suoči sa jednim takvim nadmoćnim neprijateljem koji se nadao da će prošetati, protrčati zapravo kroz Srbiju i koji nije bio spreman da pravi nikakve kompromise. Nisam vladom, nisam vojskom.
Dragoljub Živojinović je završio Filozofski fakultet u Beogradu, postdiplomske studije na Univerzitetu Pensilvanija, gde je doktorirao, a postdoktorski rad na Univerzitetu Harvard. Dobitnik je više priznanja, među kojima i Ordena zasluga Republike Italije. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9 sati i 44 minuta i dalje pričamo o filmu. Pre 15 minuta govorili smo o studentskim filmovima, a sada najavljujemo premijeru filma Grudi. Istoimena serija prošle godine emitovana je na našem TV kanalu, a evo od danas počinje i bioskopski život ovog filma. Više o tome čućete u prilogu kolege Vladimira Đudovića.
Marija Perović, rediteljka ostvarenja Opet pakujemo majmune i Gledaj me, pred srpsku bioskopsku publiku izlazi trećim filmom Grudi, za koji je scenarijo napisala sa Vladislavom Vojnović. Film Grudi smo prošle godine mogli da vidimo u produženoj verziji kao televizijsku miniseriju smeštenu, kao i sam film u Savremeni Nikšić, gde se nakon 2,5 decenije ponovo sreću prijatelji iz rane mladosti. Ko scenaristkinja, rediteljka filma Grudi, Marija Perović.
Pošto je film imao svoju premijeru na festivalima otprilike prije pola godine, komentari su bili da ovo na neki način najličnija priča. Možda je priča lična zbog godina koje ima, mada junaci u filmu su par godina mlađi od mene danas, pošto se toliko film sprema i priprema u našim okolnostima. Tako da je to prije svega jedan omaž prijateljstvu, ženama, muškarcima koji podržavaju i razumiju žene i svima nama, uslovno rečeno, srednjim godinama, ja volim da kažem, koji nismo ni za neke velike promjene, a nismo ni za penziju. Mislim da je strašno važno da se film obraća nama sa preko 40 i nešto i da nam pokazuje da i u tim godinama postoji snaga, volja i želja da se neke stvari u životu promjene. Kod prvog filma pitaju za uzore. Svi dobri filmovi na neki način su uzori. Ono što ja volim i kod Markovića, Grlića, Karanovića, to je način na koji se bave ljudima koji su školovani, pismeni, topli i sa problemima. I što su upravo takvi ljudi odraz na neki način društva u kojem živimo. Tako da, da, svakako, neki od njih su mi bili i profesori, evo mogu da kažem da i jesu uzori.
Marija Škaričić, Dubravka Drakić, Nada Šargin i Vojin Četković tumače glavne uloge u melodrami Grudi, intimnoj priči jakog lokalnog kolorita sa univerzalnim značenjem. Uz četvoro pobrojenih glumaca, u filmu o prijateljstvu, ispunjenosti životom, gubitku, teškoj bolesti glume i Mira Banjac, Aleksandar Đurica, Branislav Popović, između ostalih, Vojin Četković.
Ovo je nešto najbliže nečemu o čemu bih ja hteo da pričam i čemu mislim da teži naša kinematografija. Trebalo bi da teži. To je neka priča, to je jedan tako mali film sa jakim scenarijom, sa velikim emocijama, koji govori pre svega o ljubavi, o prijateljstvu, o nečemu što se izgubilo u velikim gradovima, zato je smešten u jedan manji grad, gde postoji empatija između ljudi. Igram čoveka koji mi je prilično blizak, celog svog života sam bio okružen nekim drugaricama, najboljim drugaricama, i to što se desilo u scenariju i u filmu dešavalo se i na mojoj 25-godišnjici mature. Vrlo, vrlo slična stvar. Tako da, često se dešava da to što igramo u stvari podražava neki život koji vodimo. I ovog puta se to podesilo. Ja, kao da znam tog čoveka, samo jednostavno sam ušao u tu ulogu i odigrao je sa velikim zadovoljstvom. I nekako se podesilo da svi mi koji radimo ovaj film smo provincijalci u onom najlepšem smislu te reči. U smislu da nam je stalo do onog koje je do nas. U provinciji je najvažniji prvi komšija, najvažniji je najbolji drug. Njemu se sve daje, sve što imaš. Tako da, nije ovo ništa nešto dalje od nekih mojih životnih postulata i nekog mog osnovnog vaspitanja.
Čuli ste već, beogradska premijera zakazana je za 6. februar u Kombank dvorani, a u narednim danima počinje i bioskopska distribucija u celoj Srbiji. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna dig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine.
Devet je minuta do 10 sati, evo jedne zanimljivosti iz sveta. Naime, dva muškarca u Velikoj Britaniji pronašli su u jednom polju veliko skladište predhrišćanskih kovanica, pronašli su gotovo 70.000 rimskih i keltskih novčića na ostrvu Jersey. Oni kažu da su proveli 30 godina u potrazi za blagom, a inspirisalo ih je to što je jedna žena 80. godina 20. veka izjavila da je videla srebrnu dugmad na polju. Oni su krenuli da istražuju i eto, posle 30 godina na dubini od jednog metra ispod jednog nasipa od gline našli su novčiće koji datiraju iz oko 50. godine pre nove ere, a njihova vrednost procenjuje se na otprilike 13 miliona dolara. Međutim, prema zakonu o riznicama iz 1996. godine, ovo blago pripada kraljici Velike Britanije, ali pronalazači imaju pravo na nagradu. I ovom zanimljivošću završavamo jutarnji program Radio Beograda, u čijoj su realizaciji učestvovali Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Dejan Lazić i Miša Stojiljković. Drago nam je da smo se družili sa vama. Nadamo se da je isti slučaj i kod vas. A baš za sam kraj ovog jutarnjeg programa ostavili smo pesmu Ljiljane Petrović, koja je preminula juče u Novom Sadu u 81. godini, a bila je prva predstavnica Jugoslavije na pesmi Evrovizije 1961. godine u Kanu. Tamo je izvela pesmu Neke davne zvezde po stihovima Miroslava Mike Antića. Učestvovala je na brojnim festivalima i bila u vrhu tadašnje muzičke scene, ali se već krajem 70. godina povukla iz javnog života. Kasnije se posvetila pisanju haiku poezije, a potom je i komponovala na haiku stihove. Inače, upamćena je i po pesmi Jovana Adamova Neka to ne bude u proleće, koju je otpevala na festivalu u Opatiji 1966. godine, a mi sada slušamo njenu pesmu pod nazivom Ostala je pesma moja.
Pevala sam dugo, dugo i volela ludo, ludo svaku pesmu, svaki stih u njoj. Pevala sam dugo, dugo i volela ludo, ludo svaku pesmu, svaki stih u njoj. Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Prva ljubav ti si bila, pesma moja najmilija, prva ljubav ceo život moj. Mnogo sam ti pesmo dala, al mi nisi rekla hvala, pesmo moja o živote moj. Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se pela pesma njena. Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se pela pesma njena. deco moja, ostavljam moju pesmu na čuvanje, da čuvate, da je pevate. Deco moja, pevajte je, to je vama majka dala, u životu to je imala. Ostala je pesma njena, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Ostala je pesma njena, da se pamti mama vida, kada peva srce kida. La 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 na na, nina 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 na, nina 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 na. La 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 na na na, nina 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 na, nina nina.